Φίλοι μου, γεια σας. Όσοι ακούτε την audio εκδοχή του Legal Matters, μην ξεχάσετε να κάνετε follow στο Spotify ή στο Apple Podcasts. Αυτό βοηθά πάρα πολύ στη διάδοση του podcast και το να φτάσει σε όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο γίνεται. Καλή ακρόαση. Φίλοι μου, γεια σας, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ορίσατε στο Legal Matters. Είναι Παρασκευή σήμερα, 26 του Απρίλη. Και σήμερα καταχωρήθηκε η αίτηση παύσης του Γενικού Ελεκτή στο Συμβούλιο. Θα εξηγήσουμε τι είναι το Συμβούλιο στη συνέχεια και για να κουβεντιάσουμε αυτήν τη σημαντική νομική, κατά κύριο λόγο νομική, κοινωνική εξέλιξη, έχω μαζί μου τον αγαπητό μου, τον Φίλτα, τον καθηγητή Εμιλιανίδη. Αχιλέα μου, καλώς όρισες. Ευχαριστώ καταρχάς που αποδέχτηκες σε σύντομο χρόνο να κάνουμε αυτήν την συζήτηση.
Χαρά μου, σε ευχαριστώ. Μεγάλη σε Χριστόφερ. Ξέρεις, στην Αμερική έχει έναν αθλητογράφο, ο Μπιλ Σίμονς, δεν ξέρω αν τον ξέρεις, πολύ διάσημος, που ήταν από τους πρώτους που έκαναν τα podcast, ήταν που τα podcast με μεγαλύτερες επιτυχίες. Που μετά από κάποιον αγώνα έκαμε το λεγόμενο emergency. Βλέπω ότι έχει υιοθετήσει αυτή την πρακτική των emergency.
Επειδή είναι νομικό το θέμα, νομίζω είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Και ίσως και πολλοί κόσμος να μην το καταλάβει ότι εμείς οι δικηγόροι είμαστε ενθουσιασμένοι, όχι με την έννοια ότι έγινε τούτο το πράγμα, αλλά λόγω των νομικών θεμάτων των πρωτοφανών ή σπάνιων νομικών ζητημάτων που τίθενται. Λοιπόν, ονόμασα το σημερινό podcast «Σύγκρουση θεσμών». Συμφωνείς με τον τίτλο?
Συμφωνώ, ναι, είναι σύγκρουση θεσμών και νομίζω υπάρχει ένα χαρακτηριστικό σημείο που διαφοροποιεί την υπόθεση αυτή. Υπάρχουν πολλά, αλλά θα αναφερθώ σε έναν που διαφοροποιεί χαρακτηριστικά την υπόθεση αυτή από την υπόθεση του Ρίκου Ροδοκρήτου. Την υπόθεση του Ρίκου Ροδοκρήτου, ο Ρίκος Ροδοκρήτου είχε κάνει μια δημοσιογραφική διάσκεψη μετά την ανακοίνωση του πορίσματος που τον ενέπλεκε σε ποινικά αδικήματα. Που έκαμε μια προσωπική επίθεση, η οποία αποδείχθηκε αναλυσής κατά του Γενικού Εισαγγελέα, η οποία όμως δεν είχε θεσμικά χαρακτηριστικά. Ναι. Ήταν προσωπικό τελείως όλων το πλέγμα των διαδικασιών. Εδώ... Η διαφωνία του Γενικού Εισαγγελέα που κάνει την αίτηση με τον Γενικό Ελεκτή έχει να κάνει στον τρόπο άσκηση των θεσμικών καθηκόντων. Δηλαδή, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έχει από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντα του, ασέλησε στην πορεία του χρόνου, εξελίχθηκε ακόμα πιο έντονα. Αλλά νομίζω είναι από την πρώτη ημέρα που ήταν εφανές ποια ήταν η αντίληψη του.
Το στίγμα.
Μια συγκεκριμένη αντίληψη για το πώς ασκεί το ρόλο του ως Γενικό Ελεκτή, η οποία είναι εκεί εδώ και 10 χρόνια. Είναι με αυτήν τη θεσμική αντίληψη πρωτίστως που διαφωνεί ο Γενικό Εισαγγελέα. Δεν διαφωνεί, δεν είναι προσωπικό απλώς το ζήτημα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά, πάντα υπάρχουν, διότι οι θεσμοί είναι πρόσωπα. Αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με θεσμική διαφορά το ζήτημα, με την έννοια ότι αυτά που καταλογίζει ο Γενικό Εισαγγελέα στο Γενικό Ελεκτή έχουν να κάνουν με τον τρόπο άσκηση των καθηκόντων και αν κάνουν υπέρβαση των εξουσιών του κατά τρόπον που κατά τον ισχυρισμό του Γενικού Εισαγγελέα να μην είναι κατάλληλο για αξιωμάτιο. Άρα είναι κρίση θεσμών.
Είναι κρίση θεσμών. Ναι. Λοιπόν, θα τα πάρουμε με τη σειρά. Έκανα έτσι μια λίστα με θέματα. Στην προσπάθεια να εξηγήσουμε και στον κόσμο που δεν είναι δικηγόροι, τι ισχύει εδώ και τι είναι το ζητούμενο. Και θέλω να πούμε καταρχάς αυτήν την αίτηση ποιος θα την αποφασίσει, ποιο σώμα θα αποφασίσει να λύσει αυτήν τη διαφορά.
Λοιπόν, το σώμα που θα λύσει αυτήν τη διαφορά ονομάζεται Συμβούλιο. Να το διευκρινίσω ότι δεν μιλούμε για το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο ή για δικαστικό συμβούλιο. Βλέπω να γίνονται συνεχείς αναφορές και από συναδέλφους και από δημοσιογράφους για ανώτατο δικαστικό συμβούλιο.
Εγώ έκανα το λάθος και δέχτηκα παρατήρηση και το διόρθωσα.
Ναι, είναι το συμβούλιο. Το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο είναι ένα άλλο όργανο το οποίο αποτελείται τώρα από τους δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου και συμμετέχουν χωρίς δικαιωμαψήφο Γενικό Εισαγγελέας και δύο δικηγόροι, ο πρόεδρος και ένας senior δικηγόρος. Το οποίο όμως εκείνον έχει εξουσία για τους διορισμούς μεταθέσεις, προαγωγές και ούτω καθεξής των δικαστών των κατώτερων, δηλαδή που δεν είναι στα ανώτατα δικαστήρια. Το Συμβούλιο είναι ένα όργανο το οποίο έχει αποκλειστική εξουσία. Αιτήσεις για πάυση του δικαστή του ανωτάτου δικαστηρίου ή του ανεξάρτητου αξιωματού. Και υπάρχουν δύο ειδών συμβούλια. Είναι το ένα το συμβούλιο που συγκροτείται από τους δικαστές του ανωτάτου δικαστηρίου και έχει εξουσία αίτησης πάυσης κάτω δικαστών του ανωτάτου συνταγματικού δικαστηρίου και είναι το συμβούλιο που συγκροτείται από τους δικαστές του ανώτατου συνταγματικού δικαστηρίου που έχει εξουσία για αίτηση πάυσης κατά των δικαστών του ανωτάτου δικαστηρίου και κατά των ανεξάρτητων αξιωματούχων. Μέχρι πρόσφατα, επειδή ήταν ενοποιημένα τα δύο ανώτατα δικαστήρια, το Συμβούλιο ήταν οι δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου. Δηλαδή στην υπόθεση του Ρίκου ή στην υπόθεση Τρίφωνος ήταν οι 13 δικαστές. Υπήρχαν κάποιοι που εξαιρέθηκαν του ανώτατου δικαστηρίου.
Που συνέρχονται ως Συμβούλιο.
Που συνέρχονται ως Συμβούλιο.
Εξού θυμούμε στην υπόθεση του Ρίκου που να πούμε εδώ ότι συμμετείχες εσύ εκπροσωπώντας
το
Γενικό Εισαγγελέα μαζί με τον Χρήστο Κλειρίδη και τον Τζόντο Τριανταφυλλίδη. Οι οποίοι παρεθετικά τώρα είναι στην άλλη πλευρά, είναι στην ομάδα του Γενικού Ελεκτή. Εκεί οι δικαστές, θυμούμαι, αχιλά, είχαν κάτι μπροστά.
Δεν είναι στην άλλη πλευρά, βέβαια, ακριβώς. Διότι τότε ο Γενικός Ελεκτής ήταν στην πλευρά του τότε Γενικού Εισαγγελέα.
Εντάξει. Ενώ είναι στην πλευρά του καθού.
Ναι.
Οι δικαστές, λοιπόν, δεν έκατσαν στην έδρα. Θυμούμε στην αίθουσα την μεγάλη, είχαν μπει τραπέζια και κάτσαν μπροστά, διότι ακριβώς δεν συνεδριάζαν ως
δικαστήριο. Δικαστήριο. Ακριβώς ήταν πιο κάτω οι έδρες, ας το θέσουμε.
Στο ίδιο επίπεδο.
Είχε γίνει μια διαφορετική διαρρύθμιση τη διαδικασία σε σχέση με την ολομέλεια του ανωτάτου δικαστηρίου. Άρα αυτή μην το σώμα που σας συνεδριάσει. Είναι το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο. Οι δικαστές
είναι
δηλαδή
των ανώτατων
δικαστήριων ως συμβούλιο. Είναι 9 δικαστές.
9 δικαστές. Και αν δεν εξαιρεθεί κάποιος,
θα συνεδριάσουν και 9.
Θα συνεδριάσουν και 9. Και είναι το συμβούλιο αυτό το οποίο κάνει πρόνοια το 153.8 του Συντάγματος. Τώρα, στο Σύνταγμα βλέπουμε ότι τούτον το συμβούλιο έχει εξουσία πάνω στους δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου, στο Γενικό Εισαγγελέα τον βοηθό, το Γενικό Ελεκτή και τον βοηθό. Και τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας.
Σωστά. Σωστά. Με νόμον εδώθηκαν και ορισμένες επιπρόσθετες κατηγορίες, όπως ο πρόεδρος και τα μέλη της ΕΔΙ, για παράδειγμα. Δηλαδή, υπήρξαν και κάποιες άλλες κατηγορίες που αναφέρει πλέον ο νόμος ότι πάβονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου.
Τώρα, με βάση το Σύνταγμα, για ποιο λόγο μπορεί να απολυθεί ένας δικαστής του ανωτάτου δικαστηρίου και πώς συνδέεται με τους άλλους αξιωματούχους?
Είναι ίδιο το κριτήριο, είναι η ανάρμοση συμπεριφορά. Αυτό είναι το κριτήριο, είναι το κριτήριο, είναι της ανάρμωσης συμπεριφοράς.
Άρα είναι δύο λέξεις.
Ναι, είναι ανάρμωση συμπεριφορά, το οποίο πρέπει να πούμε ότι είναι ένα κριτήριο που χρησιμοποιείται γενικά σε κράτη της κοινοπολιτείας, δηλαδή δεν είναι πρωτοφανές κυπριακών κριτήριων.
Υπάρχει και σε άλλα συντάγματα.
Ναι, υπάρχει, και γι' αυτόν τον λόγο ουσιαστικά όταν έγινε η υπόθεση του Ρίκου Χεροτοκρήτου και κασοδηγήθηκε το Συμβούλιο τότε από υποφάσεις άλλων κρατών της κοινοπολιτείας, υπήρχαν αποφάσεις του Αναχτοσυμβουλίου. Το Αναχτοσυμβούλιο είναι το λεγόμενο Private Council. Είναι ένα συμβούλιο που ενεργεί ως δικαστήριο, ας πούμε, τριτοβάθμιο για τις αποικίες της Αγγλίας. Κάποτε, όταν ήταν και η Κύπρος αποικία της Αγγλίας, είχαμε υποθέσεις που επήγαινα στο Αναχτοσυμβούλιο. Για παράδειγμα, η υπόθεση του Μιχαλάκη Καραολή, ας πούμε, είχε πάει στο Αναχτοσυμβούλιο. Οπότε, υπάρχουν ακόμα αποικίες που εξακολουθεί να έχει η Αγγλία ως μπορεί να μην είναι ανεξάρτητες χώρες ακόμα, αλλά εξακολουθούν να έχουν δικαιοδοσία, να δέχονται τη δικαιοδοσία του Αναχτοσυμβουλίου, αν και δεν είναι πια αποικίες με την παλιά έννοια. Οπότε είχαμε αρκετές αποφάσεις του Αναχτοσυμβουλίου. Για παράδειγμα, υπάρχει και μια απόφαση της Γρενάδα, η οποία αφορούσε τη Γενική Ελέκτρια εκεί, η οποία αντιλαμβάνομαι είναι και η βασική απόφαση στην οποία θα στηριχθεί η πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα.
Ναι. Ωραία. Να τη δούμε μετά τούτη. Άρα έχουμε το Σύνταγμα που μιλάει για ανάρμοστη συμπεριφορά και ισχύει κατά αναλογία για τον γενικό, τον βοηθό και τον ελεγκτή και τον βοηθό. Να πούμε ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση στο Σύνταγμα σε ό,τι αφορά τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, που εκεί υπάρχει ο νόμος, παραπέμπει στον νόμο, που ο νόμος εκεί μιλά για εκτέλεση των καθηκόντων τους ή έχουν υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα. Ναι. Νομίζεις εν το ίδιο το...
εντάξει, εν παραπλήσιον. Η διαφορά έγινε βέβαια, ειδικά για τον διοικητή. Mm. Είχε γίνει τροπή του Συντάγματος μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Διότι πλέον ο διοικητής έχει τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε mm-hmm. είχε αλλάξει τότε και η νομοθεσία και το Σύνταγμα. Οπότε υπάρχουν μικροδιαφορές, αλλά δεν νομίζω ότι η ουσία είναι τόσο, ναι. τόσο mm-hmm. διαφορετική.
Ωραία. Άρα αυτό είναι η πρόνοια του Συντάγματος. Τώρα, σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό το κομμάτι, πώς ξεκινά αυτή η διαδικασία? Δηλαδή, ανακοινώθηκε σήμερα ότι καταχωρήθηκε μία αίτηση. Mm-hmm. Τι είναι τούτο το πράγμα, η αίτηση?
Η αίτηση είναι, ας θέλεις, μια τυπική αίτηση, η οποία περιλαμβάνει το ότι ποια είναι τα γεγονότα, ποιος είναι ο αιτητής, προφανώς ποιος είναι ο κασού, αλλά ποια είναι τα γεγονότα στα οποία στηρίζεται η πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα για να ισχυριστεί ότι ο κασού έχει υποπέσει σε ανάρμοστη διαγωγή και άρα πρέπει να παυθεί, διότι είναι πολύ σοβαρό.
Άρα το αίτημα είναι η παύση.
Ναι.
Και στο Ρίκον έτσι ήταν. Έτσι.
Ναι, ναι, και στο Ρίκον είχε υποβληθεί και κατηγορητήριο. Δεν ξέρω ναι. τώρα αν υποβλήθηκε επίσης και κατηγορητήριο. Να πω ότι στο Ρίκον δεν υπήρχε ακόμα διαδικαστικός κανονισμός.
Ναι.
Γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχε γίνει η διαδικασία αυτή mm-hmm. και έγινε η αίτηση και θέσπισε διαδικαστικό κανονισμό το ανώτατο μετά
ναι.
την καταχώρηση της αίτησης.
Και είχε μπει και ως λόγος ένστασης του.
Ναι, αλλά εντάξει, ήταν αναδρομική ίσχυση ναι. των διαδικαστικών κανονισμών. Με βάση και την νομολογία. Αν έτσι αλλιώς mm-hmm. και να μην υπάρχει διαδικαστικός κανονισμός, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί mm-hmm. να κάνει αίτηση mm-hmm. για κάτι το οποίο προβλέπεται mm-hmm. στο Σύνταγμα. Άρα απορρίφθηκε ο λόγος έστασης. Άρα τώρα υπάρχει διαδικαστικός κανονισμός που διέπει το συγκεκριμένο ζήτημα και ο οποίος προφανώς υιοθετήθηκε.
Άρα υπάρχει έναν αίτημα, η θεραπεία ζητώ αυτόν το πράγμα, και υπάρχει και η έκθεση με τα γεγονότα
mm-hmm.
που λέει. Και αυτόν το δικόγραφο ναι. καταχωρείται στο δικαστήριο και επιδίδεται στην άλλη πλευρά. Ναι. Εσύ είδες την αίτηση?
Δεν την έχω δει ακόμα. Να πω απλώς, επειδή διαβασά το διευκρινίσουμε, ότι δεν υπάρχει κάποια διακριτική εξουσία, επειδή είδα και κάποιες αναφορές για διακριτική εξουσία του Προέδρου. Δεν υπάρχει διακριτική εξουσία του Προέδρου, της Δημοκρατίας.
Ναι.
Εάν εκδοθεί απόφαση του Συμβουλίου
Μάλιστα.
που να αποφασίζει την παύση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απλώς είναι τυπικά, εκτελεστικό όργανο. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα διακριτικής εξουσίας ναι. του Προέδρου. Μπορώ να μην εφαρμόσω την απόφαση ή μπορώ να εφαρμόσω διαφορετικά.
Εξού θυμούμε και στην υπόθεση του Ρίκου, μετά που εκδόθηκε η απόφαση, θυμούμε την επιστολή του Προέδρου Αναστασιάδη που δημοσιεύτηκε τότε, που έλεγε ότι σε συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου θα σπάβω.
Ναι, ακριβώς. Είναι απλώς η εκτελεστική δράση. Είναι αυτό που λέμε πράξη εκτέλεσης.
Πράξη εκτέλεσης. Τώρα, να πούμε τους δικηγόρους, τους συναδέλφους, την πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα, την εκπροσωπεί το γραφείο του Καλής και Καλής και το γραφείο του Παπαφιλίππου, και την πλευρά του Γενικού Ελεκτή είναι ο Τζο Τριανταφυλλίδης, ο Χρήστος Κληρίδης και ο Πάμπος ο Ιωαννίδης. Ο Γενικός Εισαγγελέας δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει δικηγόρους της Δημοκρατίας?
Μπορούσε, αλλά ο λόγος που δεν χρησιμοποιεί είναι ότι εδώ σίγουρα θα έρθουν μάρτυρες ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Ισός Γενικός Εισαγγελέας, διότι προφανώς κάποια από τα γεγονότα, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε δει την αίτηση, αλλά είναι δεδομένο ότι κάποια από τα γεγονότα έχουν να κάνουν και με διαφορές που υπήρξαν με τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, ιδιαίτερα το γνωστό θέμα της καταγγελίας του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα στην αρχή της διαφθοράς και ούτω καθεξής. Άρα, δεν μπορεί ο εισαγγελέας της Δημοκρατίας να χειρίζεται ανεξάρτητα την υπόθεση από τη στιγμή που ο μάρτυρας θα είναι ο Γενικός Εισαγγελέας.
Ο προϊστάμενος.
Ακριβώς.
Ναι.
Οπότε είναι γι' αυτόν τον λόγο που και στην υπόθεση του Ρίκου mm-hmm. και σε ορό σωστά mm-hmm. και εδώ επιλέξηκε να είναι ιδιώτες δικηγόροι, οι οποίοι οι ιδιώτες δικηγόροι ανεξαρτήτως αν διορίζονται από το Γενικό Εισαγγελέα δεν πάβουν να έχουν ανεξαρτησία έναντι του Γενικού Εισαγγελέα. Άρα είναι νομίζω ορσή επιλογή ο διορισμός εδώ ιδιωτών δικηγόρων, με την έννοια ότι θα ήταν παράδοξο να πούμε ότι ο υφιστάμενος έχει πραγματικά εξουσία χειρισμού άμα ο μάρτυρας και ο άμεσα ενδιαφερόμενος είναι ο προϊστάμενος. Και είναι διαφορετικό όταν γίνεται μια ποινική δίωξη ή μια αγωγή στο όνομα του Γενικού Εισαγγελέα, διότι εκεί είναι το απρόσωπο. Εδώ όμως δεν είναι το απρόσωπο. Θα εμφανιστεί ο Γενικός και ο Βοησός στη διαδικασία, ενδεχομένως σαν τεξεταστούν. Άρα ο Κώστας ο Κλήρης, για παράδειγμα, είχε εγκατάθεση ως μάρτυρας στην υπόθεση του Ρίκου. Και αν δεν εξετάστηκε, και μάλιστα εντόνως. Άρα, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν θα μπορούσε να είναι υφιστάμενος του σε αυτή τη διαδικασία.
Τώρα, η μαρτυρία καταχωρείται μαζί με την αίτηση ή απλά είναι τα γεγονότα μόνο?
Τα γεγονότα μπορείς να καταθέσεις και μαρτυρία επί της οποίας θα στηριχθείς, αλλά θα έρθουν μετά μάρτυρες. Δηλαδή η διαδικασία είναι όπως σε αγωγή που έρχονται μάρτυρες να καταθέσουν τη μαρτυρία. Άρα θα μπει κανονικά μαρτυρία στη διαδικασία αυτή αν προχωρήσει.
Υπάρχει αχιλλέα εδώ κατά αναλογία στάδιο προδικασίας, όπου το Συμβούλιο θα εξετάσει ενδεχόμενα αν είναι προδήλως αβάσιμη η αίτηση αυτή ή δεν υπάρχει όπως στις εφέσεις?
Μπορεί να το εξετάσει το Συμβούλιο, έχει την εξουσία, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι το Συμβούλιο θα εξέταζε πρόδειλη αβασιμότητα αίτηση τέτοιας φύσης που κάνει ο Γενικό Εισαγγελέα. Δηλαδή θα περίμενε να ακούσει τα γεγονότα για να τοποθετηθεί. Από εκεί και πέρα μπορεί το Συμβούλιο να εξετάσει και να εκδώσει χωριστές αποφάσεις για προδικαστικές ενστάσεις. Mm-hmm. Στην περίπτωση του Ρίκου, του Ερωτοκρήτου, νομίζω υπήρχαν 7 ή 8, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αποφάσεις επί προδικαστικών ενστάσεων. Είτε εξαίρεση, είτε για το ότι δεν είχε εξουσία ο Γενικό Εισαγγελέα, είτε για το ότι ο διαδικαστικός κανονισμός δεν εκάλυψε την υπόθεση. Υπήρχαν και αλλαγές δικηγόρου, αρκετές άλλαξαν οι δικηγόροι του Ρίκου που εκπροσωπούσαν τον Ρίκο, τον Ερωτοκρήτη.
Αν έχει δίκιο τώρα που το λες.
Ναι, είχαν αλλάξει οι δικηγόροι του. Άλλαξαν συνολικά. Δηλαδή, άλλοι ήταν αρχικά, άλλοι ήταν στο τέλος. Υπήρξε αλλαγή. Δηλαδή, υπήρξαν δικηγόροι που εχειρίστηκαν το στάδιο των προδικαστικών ενστάσεων και άλλοι δικηγόροι που εχειρίστηκαν το στάδιο της ακροαματικής διαδικασίας.
Στο Ρίκο έγινε καμιά διαδικασία μεταξύ σας ως δικηγόροι για να γίνουν παραδεκτά γεγονότα? Ή δεν υπήρξαν έτσι?
Δεν κάμαμε για παραδεκτά. Φέραμε κανονικά την μαρτύρα, αλλά εντάξει, σαν το βίντεο, ας πούμε, τότε που ήταν παραδεκτό. Δηλαδή, ενώ το βίντεο με τις δηλώσεις του Ρίκου, του Ερωτοκρήτου, ήταν παραδεκτό. Mm-hmm. Αλλά και η περισσότερη μαρτυρία εκ των πραγμάτων ήταν παραδεκτή, διότι είχε να κάνει με παραδεκτά γεγονότα. Μάλιστα, και ο Ρίκος Ερωτοκρήτου, για να είμαστε, για να θυμηθούμε ακριβώς τα γεγονότα, ουσιαστικά απολογήθηκε στο στάδιο εκείνο, δηλώνοντας ότι πράγματι δεν ίσχυαν τα αυτά που είπε. Άρα δεν προσπάθησε να αποδείξει, ας πούμε, τους ισχυρισμούς. Το επαναδέχτηκε ότι οι ισχυρισμοί του ήταν εντελώς
αβάσιμοι και ήταν για να υπερασπιστεί τον εαυτόν του. Να πούμε ότι με βάση τον κανονισμό επιδίδεται αυτόν τον δικόγραφο, το οποίο όπως μαθαίνω είναι και 500 MB σε
άρα θα έχει πολύ
έχει πολλά παραστήματα. Και εντός 21 ημερών πρέπει να καταχωρηθεί η ένσταση, η οποία ένσταση περιλαμβάνει έκθεση γεγονότων κλπ. Και στη συνέχεια θα οριστεί από το Συμβούλιο. Άρα είναι μια διαδικασία αχιλλέα που πόσο θα πάρει.
Εντάξει, θα πάρει.
Δηλαδή, δεν είναι κάτι που θα τελειώσει σε ένα μήνα.
Όχι. Μα δεν νομίζω ότι αντικειμενικά. Δεν νομίζω ότι αντικειμενικά υπάρχει περίπτωση να θα τελειώσει πριν το καλοκαίρι. Διότι θα μπει μετά το Πάσχα η έσταση.
Ναι.
Θα καλέσει τις πλευρές στο Συμβούλιο. ας πούμε ότι θα υπάρξει ενδεχομένως η προδικαστική έσταση τουλάχιστον για το κατά πόσον ο Γενικός Εισαγγελέας νομιμοποιείται να υποβάλει την αίτηση. Θα πάρει κάποιο διάστημα το Συμβούλιο να εκδώσει την απόφαση του. Άρα θα φτάσουμε σίγουρα Ιούνινος που να γίνουν όλα αυτά. Να έρθει και όλη η μαρτυρία και να αυξήσει η απόφαση δεν υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ πιο πιθανό να τελειώσουμε γύρω στο Νιόβρη-Δεκέμβρη νομένου ότι θα ενεργήσει τα χείρισμα το Συμβούλιο. Σαν στην περίπτωση του Ρίκου το Κρήτου, με τις προδικαστικές και τα υπόλοιπα είχε πάρει αρκετό διάστημα να δικαστεί.
Τώρα εδώ δεν υπάρχει διαδικασία επιθεώρησης, αποκάλυψης εγγράφων επιθεώρησης ή να κάνεις disclosure μαρτύρων, πώς λέμε, κατάλογο μαρτύρων. Άρα η κάθε πλευρά είναι ελεύθερη να φέρει όσους μάρτυρες θέλει χωρίς να το γνωρίζει η άλλη πλευρά εκ των προτέρων.
Ίσως
δοθούν διαδικαστικές οδηγίες.
Θα έρθει το δικαστήριο λογικά, κατά αναλογία των θεσμών πολιτικής δικονομίας, να δώσει οδηγίες. Εκείνο που θυμάμαι είναι στην υπόθεση του Ρίκου το Κρήτου, για παράδειγμα, υπήρξε έντονος περιορισμός του τι θα προβάλλεται, δηλαδή ειδικά στο θέμα αντεξέτασης, από ήταν και ο συνάδελφος
ο Μαγαριστός μας
ο Βαγγέλης μας ο Βουργουρίδης μαζί με τον Χρήστον τον Βουργουρίδη, αλλά ήταν ο Βαγγέλης που έκανε την αντεξέταση και θυμούμε ότι τον είχε περιορίσει από ένα σημείο και μετά το Βαγγέλη το Συμβούλιο, θεωρώντας ότι έπρεπε να μπει ένα χρονικό όριο στο πόσο διαρκεί η αντεξέταση. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν ήταν διαδικασία όπως σίγουρα τη θυμάσαι του Σακόλα με το Federal Bank of Lebanon, που υπήρξε το περίφημο ερώτημα πόσο χρονών είστε και απάντησε ο μάρτυρας πριν ή μετά που ξεκίνησε η αντεξέταση.
Τώρα, μου έστειλε εδώ ένα συνάδελφο το screenshot του διαδικαστικού κανονισμού. Και λέει ότι έχει εξουσία το Συμβούλιο να απορρίψει εκδηλαβάσιμες αιτήσεις είτε αυταπάγγελτα είτε μετά από σχετικό αίτημα.
Εξουσία έχει, αλλά επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται, γι' αυτό είπα, εξουσία υπάρχει, αλλά δεν πρόκειται σε αίτηση που κάνει ο Γενικό Εισαγγελέα για τέτοιο θέμα και που θα πρέπει. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, πρέπει, είναι κατανοητό ότι το να απορριφθεί αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας γενικά ως πρώτη λαβάθιμη είναι κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή θα θεωρεί το τρομερά προσβλητικό να απορριφθεί ως πρώτη λαβάθιμη αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα. Δεν είναι ποτέ έτσι πράγμα. Δεύτερον όμως, εδώ μιλούμε για μια υπόθεση τρομερά σημαντική. Δεν υπάρχει περίπτωση το Συμβούλιο να κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αυτόν το έκαμε το Συμβούλιο όταν έκαμε, για παράδειγμα, αν είχε γίνει υπόθεση Τρίφωνος που εστρέφεται κατά του Κώστα του Κληρίδη. Και είχε γίνει ακόμα ένα αίτημα για πάυση του στέγιου του Νασαναήλ, δικαστή του ανώτατου δικαστηρίου, που ουσιαστικά με βάση την απόφαση Τρίφωνος απέρριψε ως έκδηλα παράνομη, ως έκδηλα συνόμινα βάσιμη, την άλλη αίτηση που επίσης ήταν από ιδιώτην, το Συμβούλιο. Δεν πρόκειται να απορρίψει εδώ.
Ναι, εδώ στην Τρίφωνος απορρίφθηκε διότι δεν είχε λόγο στάντιο ο αιτητής.
Ναι, γι' αυτόν τον λόγο απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία. Υπήρχε και μια διαφωνία.
Θυμάσαι ότι υπάρχει και η υπόθεση, η απόφαση στην υπόθεση Παπασάβα εναντίον Μαρκίδη του 2003, που εκεί τέθηκε το ζήτημα τούτο, διότι να πούμε ότι ο Παπασάβα τότε έκαμε αίτηση πάλι δυνάμει των ίδιων προνοιών για ανάρμοστη συμπεριφορά και παύση του Αλέκου Μαρκίδη από Γενικού Εισαγγελέα, αλλά τότε απορρίφθηκε πάνω στο ότι χρησιμοποίησε λαθασμένο έντυπο.
Μα δεν είχε πάει στο Συμβούλιο.
Έκαμε προσφυγή,
προσφυγή στο διοικητικό. Ναι, έχει πάει στο Συμβούλιο. Χρησιμοποίησε τι διατάξει, αλλά δεν πήγε στο Συμβούλιο. Έκαμε διαδικασία μπαύση. Οπότε ουσιαστικά εκεί απορρίφθηκε για το ότι ήταν εσφαλμένο εξ αρχή το νομικό διάβημα στο οποίο είχε προβεί ο Άγιος ο Παπασάβας.
Και ο κανονισμός, να πούμε ότι λέει ότι η διαδικασία είναι δικαστική, οπότε ακολουθούνται κατά αναλογία το τι ισχύει στην εκδίκαση των εφέσεων κλπ. Τώρα, ένα ζήτημα είναι αυτό το προδικαστικό.
Αρχιβέβαια, μια διαφορά είναι ότι στις εφέσεις δεν ακούς. μαρτυρία. Πρωτογενού.
Ναι, σωστό.
Ενώ εδώ θα ακούσει πρωτογενός μαρτυρία αν το δικαστήριο. Δηλαδή.
Τέτοιες υποθέσεις, Αχιλλέα, διότι ανάφερες πριν και τον Ευάγγελο Μπουργουρίδη. Και ο Ευάγγελος τότε, θυμούμε στην αντεξέταση του Ευάγγελης, πήγαινε και πάνω σε θέματα credibility του Κώστα Κληρίδη. Τούτες υποθέσεις όμως, εμπάνω σε θέματα αξιοπιστίας του μάρτυρα που κρίνονται, δεν είναι πάνω στα πραγματικά γεγονότα.
Ναι, ναι. Γι' αυτό είπα ότι ουσιαστικά, γι' αυτό είπα και πριν ότι τα περισσότερα είναι αναντίλεκτα. Και ειδικά σε αυτή την περίπτωση, τα περισσότερα θα στηρίζονται. Μιλούμε για την νομική υπηρεσία, πάντα έχει έγγραφα, όπως και η ελεκτική υπηρεσία. Όλα όσα κάνουν είναι έγγραφα η ελεκτική υπηρεσία. Ναι. Άρα, αναμφίβολα, εκείνα στα οποία θα στηριχτεί και η νομική υπηρεσία και η ελεκτική υπηρεσία θα είναι ανταλλαγές εγγράφων, γεγονότα,
δημοσιεύματα, αποστηνογραφημένες συνεντεύσεις.
Θα υπάρξουν σε απομαρτυρίες, ναι, αλλά δεν είναι αυτή η περίπτωση τόσο πολύ του πιστεύω τον ένα μάρτυρα, αν εμπιστεύω τον άλλον μάρτυρα. Γι' αυτό είπα πριν, ουσιαστικά το αντικείμενο είναι κατά πόσον ο τρόπος άσκησης των καθηκόντων συνιστά, αυτό είναι ο χειρισμός, ανάρμοστη στην περίπτωση. Δεν είναι δύο διαφορετικές θεωρίες για το πώς ασκούνται τα καθήκοντα.
Ή ποιος λέει αλήθεια.
Ακριβώς,
και
ακριβώς. Ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Αυτό εννοώ. Δεν είναι αυτό το
ζήτημα. Σωστό, πολύ
σωστό. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της μαρτυρίας θα είναι αναντίλεκτο. Mm-hmm. Απλώς είναι η μοναδική ουσιαστικά περίπτωση που το ανώτερο συνταγματικό παρακασίμενο συμβούλιο, όπως είπαμε, ακούει πρωτογενώς μαρτυρία με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ειδικά το ανώτατο συνταγματικό,
δεν ακούει μαρτυρία.
Δεν ακούει καμία μαρτυρία. Ούτε βέβαια το ανώτατο δικαστήριο τώρα με τη μορφή που έχει σήμερα ακούει μαρτυρία, αλλά και στο εφετείο σπάνια φέρνεις μαρτυρία και εκεί είναι απλώς επιπρόσθετη. Δηλαδή το να ακούει πρωτογενώς δίκη ανώτατων δικαστήριων είναι ουσιαστικά οι μοναδικές περιπτώσεις. Υπήρχε και τον αυτοδικείο που ήταν ιδιαίτερη διαδικασία, αλλά θέλω να πω δεν είναι ίδια με τη διαδικασία εφέσεων που γίνεται στη βάση πρακτικών του κατώτερου δικαστηρίου.
Ναι. Ένα ζήτημα τώρα είναι το προδικαστικό που θα τεθεί, ανακοινώθηκε δηλαδή ότι θα τεθεί, δεν ξέρουμε αν θα τεθεί στο τέλος, ως προς την δυνατότητα του Γενικού Εισαγγελέα να καταχωρήσει τέτοια αίτηση, με δεδομένο ότι ο γενικός ελεγκτής δεν είναι ούτε υφιστάμενος του, ούτε διορίστηκε από το Γενικό Εισαγγελέα. Άρα, λέει το επιχείρημα, δεν έχει εννόμως συμφέρον, έχει λόγου στάντη ο Γενικός Εισαγγελέας. Αυτό το πράγμα πιστεύει ότι υπάρχει εδώ ζήτημα. Δεδομένη και τη πρόνοια του συντάγματο, νομίζω κάπου λέει ότι ο Γενικό Εισαγγελέα έχει την εξουσία να ξεκινά οποιαδήποτε διαδικασία και δεν το ξεχωρίζει σε ποινική αστική.
Ουσιαστικά στην υπόθεση του Ρίκορτο Κρήτου είχαν τεθεί δύο στην αρχή. Η μία ήταν το θέμα τη νομιμοποίηση και το δεύτερο ήταν και αν ο Γενικό Εισαγγελέα θέλει δικαιούτο να διορίσει ιδιώτες δικηγόρους για να τον εκπροσωπήσουν. Ως προς το θέμα τη νομιμοποίηση, εκεί είχε δοθεί. Η αλήθεια ότι είχαμε εγκαλέσει όπως και στην υπόθεση Τρίφωνος, που πρέπει να πω και στην υπόθεση Τρίφωνος πάλι ήμασταν με τον Τζον Τριανταφυλλίδη και τον Χρήστο τον Τρικλυρίδη, οι δικηγόροι. Είχαμε εγκαλέσει ουσιαστικά το συμβούλιο τότε να καθορίσει ρητά ποιοι δικαιούνται να κάνουν την αίτησή, ούτως ώστε να φύγει πλέον οποιαδήποτε αθάφεια επί του προκειμένου. Εντάξει, δεν συμφώνησε το συμβούλιο, θεωρώντας ότι δεν πρέπει να το πράξει και ότι κάθε υπόθεση είναι αφεσή να κρυθεί όταν προκύψει με τα δικά της δεδομένα.
Δεν το είχα σημειώσει.
Ναι, εντάξει, ουσιαστικά δεν το λέει όπως με αυτόν τον τρόπο στην απόφαση, αλλά τούτη ήταν η ουσία. Δηλαδή, όταν το συζητούσαμε, η ουσία ήταν ο δικαστικός αυτοπεριορισμός, ότι έτσι θέλουμε να βάλουμε κατεύθυνση για όποια υπόθεση θα έρθει στο μέλλον, εμείς θέλουμε να κρίνουμε την υπόθεση. Τώρα, στην Τρίφωνος. Είπε ουσιαστικά το δικαστήριο, δεν μπορεί να έχει οποιοδήποτε πολίτης λόγου στάντη. Υπήρχε και μια μειοψηφία που είπε δεν περιορίζεται και μπορεί να έχει οποιοδήποτε πολίτης δυνατότητα.
Ποιος δικαστής ήταν η μειοψηφία?
Δεν θυμούμε τώρα, οπότε αν έστειλα από κάτι το οποίο μπορεί να είναι παραπλανητικό. Οπότε αυτή ήταν η μια προσέγγιση. Όμως το ποιοι είναι... Δεν είπε το δικαστήριο μόνο ο πρόεδρος μπορεί να το κάνει.
Ναι.
ούτε βέβαια είπαν ότι μπορούν να το κάνουν και άλλοι. Mm. Άρα γι' αυτό λέω έμεινε ανοιχτό το ζήτημα. Στην υπόθεση του Ρίκορο το Κρήτου εδέχθηκε ότι ο Γενικό Εισαγγελέα με βάση τι γενικέ του εξουσίε mm-hmm. μπορεί να το κάνει. Αντιλαμβάνομαι τώρα η πλευρά του Γενικού Ελεκτή θα πει ναι, εμπορούσε εκεί ο Γενικό Εισαγγελέα, αλλά εκεί ήταν όπω είπε προηγουμένω, γιατί είχε να κάνει με τον υφιστάμενο του. Mm-hmm. Δεν μπορεί να προεκτασεί αυτόν και να πάει και σε άλλον ανεξάρτητο αξιωματούχο. Mm-hmm. Προφανώ η πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα θα απαντήσει. Η διαδικασία μια είναι, mm-hmm. άρα είναι η διαφορά να είναι ένα εξάρτητος αξιωματούχος, να είναι δικαστής. Άρα αυτό θα είναι μια νομική επιχειρηματολογία, η οποία με δεδομένο ότι το δικαστήριο πάντοτε λαμβάνει υπόψη το ράτιο μιας απόφασης, που το ράτιο εδώ εκρίθηκε σε μια υπόθεση που αφορούσε τον Βοησό Γενικών Εισαγγελέα, άρα θεωρητικά θα μπορούσε να γίνει διάκριση. Mm-hmm. Άρα είναι κάτι που αποκλείεται. Mm-hmm. Είναι κάτι που πρέπει να αποφασιστεί. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει ένα προηγούμενο ότι ο Γενικό Εισαγγελέα, υπάρχει το προηγούμενο ότι ο Γενικό Εισαγγελέα έγινε δεκτό mm-hmm. ότι νομιμοποιείται. Απλώς εκείνο το οποίο παραμένει τώρα είναι αν διαφοροποιείται, αν γίνεται distinguish, όπως mm-hmm. λέμε, η υπόθεση. Με δεδομένο ότι εδώ αφορά τον Γενικό Ελεκτή, άρα έναν άλλον ανεξάρτητο mm-hmm. αξιωμά του.
Εντάξει, είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα. Βέβαια, πούμε ότι το Σύνταγμα είναι silent.
Δεν λέει. Το Σύνταγμα γενικά δεν λέει καν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, mm-hmm. σε άλλα άρθρα, το Σύνταγμα λέει ρητά ποιος κάνει την αίτηση. Αυτό ήταν και ο λόγος που η απόφαση μειοψηφίας στην υπόθεση Τρίφωνος mm-hmm. είχε μπει από τη στιγμή που το Σύνταγμα εδώ δεν καθόρισε. Όπως σε άλλες περιπτώσεις, δεν μπορεί να θεωρήσουμε εμείς ως δικαστές mm. ότι βάζουμε πράγματα στο Σύνταγμα που δεν υπάρχουν. Αλλά η πλειοψηφία έκρινε κάτι διαφορετικό.
Λοιπόν, μου έστειλε εδώ ένας συνάδελφος, ότι είναι ο κύριος Γιάτσος που διαφώνησε στην Τρίφωνος.
Είπα.
Που είναι πρόεδρος.
Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό.
Να σου πω, τούτο το σημείο είναι πάρα
πολύ
ενδιαφέρον, διότι φαντάζομαι οι δικηγόροι, οι συναδέλφοι, θα επιχειρηματολογήσουν για αυτό το ζήτημα. Και υπάρχουν διάφορα παραδείγματα που μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Για παράδειγμα, αν αφορά παύση δικαστή ανωτά του δικαστηρίου, νομιμοποιείται ο Γενικός Εισαγγελέας να κάνει την αίτηση, δεν θα πουν οι εφέτες μα τούτον είναι δική μας δουλειά και μόνο ο πρόεδρος του ανωτάτου συνταγματικού μπορεί να εκκινήσει τέτοια διαδικασία.
Εντάξει, μπορεί να λέει ο πρόεδρος του ανωτάτου συνταγματικού ή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εκεί που εκκαινεί τη διαδικασία.
Ναι, και σου λέω, πες ότι αφορά ανάρμοστη συμπεριφορά δικαστή ανωτά του δικαστηρίου. Μπορεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να την εκκινήσει.
Δεν είναι εκείνος όμως που διορίζει.
Διότι, να σου πω γιατί το λέω. Αν γίνει δεχτόν το επιχείρημα γενικού ελεκτή, ότι πρέπει να υπάρχει σχέση προϊστάμενου, υφιστάμενου ή σχέση διορίζοντος, που σε δουν την περίπτωση είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημαίνει ότι δημιουργούνται ή αποκλείονται μία σειρά από άλλες περιπτώσεις. Που μπορεί να προκύψουν ενδεχόμενα στο μέλλον.
Αυτόν το είχαμε συζητήσει και στην υπόθεση του Ρίκορο το Κρήτου και στην υπόθεση Τρίφωνος. Δηλαδή το παράδειγμα που λες και με τους δικαστές. Mm. Συζητώντας το ποιος και σε ποια περίπτωση, γι' αυτό σου είχα πει, ζητήσαμε και να το καθορίσουν mm-hmm. ουσιαστικά. Εντάξει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι το διορίζον όργανο. Mm. Δεν υπάρχει αυτοβολία. Σε αντίθεση με τους υπουργούς ή τον αρχηγό αστυνομία, δεν έχει εξουσία αν πάψει. Mm. Παρά το ότι η γενική αρχή είναι ότι εκείνος που διορίζει είναι και εκείνος που πάβει. Τώρα το πώς πάβει, γι' αυτό λέω, εδώ πάβει τυπικά, δεν πάβει ουσιαστικά. Τώρα, υπάρχει ένα ερώτημα. Εφόσον ο πρόεδρος είναι τυπικά που πάβει, δεν είναι σωστό να έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση, δηλαδή και στους δικαστές. Mm. Δηλαδή, είναι λογικό να θεσεί η δικαστική εξουσία. Δηλαδή, εδώ έτσι αλλιώς είναι η δικαστική εξουσία που κρίνει την ουσία. Αλλά την ενεργοποίηση της αίτησης mm-hmm. είναι λογικό να την έχει μόνο η δικαστική εξουσία. Mm-hmm. Άρα, τίθενται τέτοια ζητήματα που σίγουρα δεν είναι απλά στην απάντηση και απασχολούν ιδιαιτέρως. Το ερώτημα εκεί και στην υπόθεση του Ρίκορα το Κρήτου που είχε εντεθεί, ακριβώς ήταν ότι, διότι και εκεί η πλευρά του Ρίκορα το Κρήτου έλεγε ο μόνος που έχει δικαίωμα είναι ο πρόεδρος.
Ναι.
Εκεί το επιχείρημα ήταν, ας πούμε, ότι ο πρόεδρος δεν ενεργεί. Ναι. Θα υπάρχει κανένας άλλος που να έχει δικαίωμα να υποβάλει την αίτηση, ναι, να την κρίνει, mm, το Συμβούλιο. Ναι. Αυτό ήταν το επιχείρημα για το γιατί έχει εξουσίες, mm, ο Γενικός Εισαγγελέας να υποβάλει την αίτηση. Σίγουρα, όπως είπα, ούτε στην Τρίφωνος, ούτε στην Ερωτοκρήτου δεν ήρθε το Συμβούλιο να καθορίσει, να απαντήσει αυτά τα ζητήματα με λεπτομερή, ναι, τρόπο. Κάνοντας διακαστικών αυτοπεριορισμών που δεν είναι και σπάνιος βέβαια, mm-hmm, αλλά η ουσία είναι ότι για αυτόν τον λόγο τα ερωτήματα παραμένουν να δικαστούν.
Ναι. Πάντως, επειδή γίνονται και δηλώσεις εκ πλευράς των δικηγόρων του Γενικού Ελεγκτή, έκαμε δηλώσεις και ο Πάμπος Ιωαννίδης στην Κάτια Σάβα προχτές, μια συνέντευξη, και ο Χρήστος Κλειρίδης έδωσε συνέντευξη, νομίζω στο Σίγμα, την οποία έχω διαβάσει. Εκεί ελέγχθηκε ότι ο Χρήστος είπε ότι εμείς θέλουμε να δικαστεί ουσία, mm, της υπόθεσης.
Ναι, είδα.
Οπότε δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι δεν θα θέσουν προδικαστικό για να εξεταστεί ουσία. Διότι όταν θέτεις προδικαστικό,
ναι,
κατά κάποιον τρόπο εμποδίζεις, mm, να δικαστεί η ουσία.
Ναι, σωστά. Δεν μπορώ να το ξέρω.
Ναι, ναι.
Τον αυτό πρέπει να σου το απαντήσω. Αντιλαμβάνομαι, δεν είπαν ότι δεν θα γίνουν προδικαστικό.
Ναι. Όχι, όχι, δεν είπαν.
Είπαν ότι θέλουν να εξεταστεί ουσία, ναι, αλλά δεν είπαν ότι δεν θα γίνουν, ναι, προδικαστικό. Αντιλαμβάνομαι από προηγούμενες δηλώσεις, mm, ότι υπήρχε η πρόθεση να έρθει προδικαστικό. Τώρα, ναι, αν αλλάξει η πρόθεση, αυτό θα το μάθουμε να μην πιέσταση.
Ναι, ναι. Σε έτσι υποθέσεις, Αχιλέα, από την εμπειρία σου παίζει όλα σου τα χαρτιά. Δηλαδή, από απόψεως στρατηγικής, να πεις εγώ να το θέσω, αν περάσει επέρασε, δηλαδή τι έχω να χάσω.
Είναι όλοι οι συνάδελφοι που είναι σε αυτήν τη δίκη, είναι και έμπειροι σε
εμπειρότατοι, όλοι αξιόλογοι,
και έχω συνεργαστεί μαζί τους, είναι, mm, ακριβώς,
ναι,
ξέρουν και από στρατηγική, είναι εξαιρετικά και από όλα,
ναι.
Άρα ήδη θα συνεδριάσουν προφανώς και θα αποφασίσουν, δεν υπάρχει μια απάντηση από εκεί πέρα. Νομίζω, εάν θεωρούν ότι θα κερδίσουν πάνω στο προδικαστικό,
mm-hmm,
νομίζω θα το θέσουν.
Mm-hmm.
Εάν για κάποιο λόγο δεν πιστεύουν τόσο πολύ, δεν θα το θέσουν. Mm-hmm. Αλλά,
να σου πω γιατί το συζητώ αυτό το θέμα, διότι εάν τεθεί το προδικαστικό και κερδίσουν πάνω στο προδικαστικό, το πολιτιακό ζήτημα θα παραμείνει τη σύγκρουση των δύο, διότι ο Γενικός Εισαγγελέας θα πει εγώ επήγα σκόνταψα πάνω στο προδικαστικό, ο Γενικός Ελεκτής να λέει εγώ δικαιώθηκα και θα παραμείνει η σύγκρουση.
Σωστό, όμως η θέση του Γενικού Ελεκτή, διότι ουσιαστικά το θέμα ενδεχόμενης παύσης του Γενικού Ελεκτή δεν είναι σημερινό.
Ναι.
Είχε ξεκινήσει και από
τον πρόεδρο Αναστασία.
Από Αναστασία.
Ναι.
Παρά τότε ο πρόεδρος Αναστασία δεν το προχώρησε ποτέ.
Ναι.
Λοιπόν, όμως η ουσία είναι ότι η θέση του Γενικού Ελεκτή πάντοτε ήταν, εγώ θεωρώ, όπου διαφωνείτε και λέτε ότι δεν έχω εξουσία να κάνω κάτι, να πάτε με το 139 να σας τονίσει το ζήτημα στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, ή τότε ήταν το ανώτατο,
ναι,
δικαστήριο.
Ναι.
Άρα, η θέση του Γενικού Ελεκτή ήταν πάντα, εγώ δεν θέλω, δεν επιδιώκω να μου κάνετε διαδικασία, εμένα η θέση μου είναι ότι θεωρείτε, κύριε, ότι υπερβαίνω τα όρια μου. Υπάρχει διαδικασία εκ του συντάγματος, πιένετε, κάμετε αίτηση να κριθεί.
Ναι.
Θα συνιστούσε διαφοροποίηση της μέχρι τώρα θέση του Γενικού Ελεκτή, το εγώ θέλω να δικάσω αίτηση μπαύσης μου.
Ναι.
Με την έννοια ότι ο ίδιος, δεν είπε ποτέ, καλά, δεν θα τον περίμενα και να πει,
ναι,
δεν λέω ότι είναι κακό που δεν το είπε,
ναι, ναι,
αλλά,
ναι, ναι,
δεν είπε ποτέ ο ίδιος εγώ θέλω να μου κάνετε τη συμπάθεις για να κρίνουμε τα πράγματα.
Ναι.
Άρα από πλευράς του Γενικού Ελεκτή δεν βλέπω γιατί θα ήταν αντίθετο με τις μέχρι σήμερα δηλώσεις του, το να απορριφθεί προδικαστικά το ζήτημα, διότι η θέση του θα παράμενε ίδια.
Ναι.
Έχετε θεσμικό ζήτημα, πιένετε με το 139, λύστε το. Άρα για τον ίδιο δεν θα παίρνει διαφορά. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας φαίνεται ότι δεν θέλει να κάνει ο ίδιος αίτηση, ή τουλάχιστον αυτές είναι οι δηλώσεις του. Άρα,
όχι, να εξυγχρονίσει η διήγρυση.
Άρα προφανώς θα παρέμενε το θεσμικό, ναι, ζήτημα στο θέμα του εξυγχρονισμού πλέον, ναι, της νομικής
υπηρεσίας. Τώρα υπάρχει και η περίπτωση, Αχιλέα μου, να έρθει το Συμβούλιο και να τους πει ότι αυτή η υπόθεση, κύριοι, δεν είναι υπόθεση ανάρμοσης συμπεριφοράς, είναι υπόθεση του άρθρου 139. Οπότε πηγαίνετε με άλλη διαδικασία. Δεν μπορεί να το αποκλείσεις.
Εντάξει, βέβαια, δεν μπορώ να το αποκλείσω, όχι, αλλά νομίζω ότι επειδή μιλούμε για μια σειρά από γεγονότα, δεν νομίζω να πει το Συμβούλιο είναι υπόσχεση του 139. Νομίζω ότι το Συμβούλιο λογικά θα αποφασίσει εδώ αν είναι ανάρμοστη συμπεριφορά ή όχι. Τώρα, αυτό που λες, σίγουρα θα έρθει ενδεχομένως ως επιχείρημα από την πλευρά του γενικού ελεκτή ότι κύριε αυτά που λέτε είναι ανάρμοστη συμπεριφορά, ζητήματα διαφωνίας ως προς το εύρος
των
εξουσιών του γενικού ελεκτή που τούτα θα έπρεπε να πάτε να τα λύσετε
με
διαφορετική διαδικασία.
Ναι, που βεβαίως είναι εντελώς διαφορετική εκείνη η διαδικασία και δεν απολύγει στην παύση του αξιώματου.
Και ούτε έχει να κάνει με το συνολικό, δηλαδή εδώ προφανώς η πλευρά του γενικού εισαγγελέα ισχυρίζεται ότι υπάρχει μια συνολική στάση η οποία είναι ανάρμοστη.
Προφανώς
το αν είναι ανάρμοστο ή δεν είναι ανάρμοστο είναι ένα ερώτημα που εάν είναι ένα ζήτημα αναφιλεγόμενο κατά πόσον είσαι ή δεν είσαι μέσα στις εξουσίες σου, τούτον είναι και ανάρμοστη συμπεριφορά. Ανάρμοστη συμπεριφορά είναι κάτι που σε καθιστά κατάλληλο να ασκείς τα καθήκοντα σου. Άρα γι' αυτό λέω, δεν νομίζω ότι ζήτημα να πει το δικαστήριο πιένετε στο 139. Μπορεί να πει το δικαστήριο ανάρμοστη ή είναι ανάρμοστη. Αλλά.
Ναι. Λοιπόν.
Δεν μπορεί από ποιοι να απαντήσει το ερώτημα.
Τώρα, η αίτηση Αχιλλέα είναι κατά του γενικού ελεκτή προσωπικά ή κατά τη ελεκτική υπηρεσία.
Γενικού ελεκτή.
Άρα αφορά, αφορά τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.
Αφορά τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη ως κάτοχο του αξιώματος του γενικού ελεκτή.
Ναι. Ναι.
Δηλαδή, προφανώς δεν πάβεται ο γενικός ελεκτής ως αξιώμα, δεν πάβει να υπάρχει.
Είναι το πρόσωπο
είναι
που φέρει.
Ο κάτοχος του αξιώματος, το πρόσωπο που φέρει το αξιώμα.
Μπαίνει ζήτημα να απέχει από τα καθήκοντα του ο γενικός ελεκτής μέχρι να ολοκληρωθεί η υπόθεση. Στην υπόθεση του Ρίκου ετέθηκε έτσι ζήτημα.
Στην υπόθεση του Ρίκου είχε γίνει αίτησμα για ας πούμε διαθεσιμότητα. Δηλαδή αποχή από τα καθήκοντα υπό μορφή διαθεσιμότητας.
Η άδεια.
Λοιπόν, το οποίο ουσιαστικά το συμβούλιο εκεί είχε μπει, εντάξει, δεν θα δικάσουμε τέτοιο αίτημα. Δηλαδή, είπε ουσιαστικά δεν είναι έτοιμα για
άρα να. Άρα ο Ρίκος ήταν εν ενεργεία.
Ο Ρίκος είχε το αξίωμα μέχρι που έπαυσε, αλλά ουσιαστικά είχε συμφωνήσει ο Ρίκος
να μην
απέχει από τα καθήκοντα του μέχρι να τελειώσει. Αλλά δεν ήταν με απόφαση του Συμβουλίου, θέλω να πω. Δεν υπήρχε κάποια μορφή διαθεσιμότητα ή οτιδήποτε παρόμοιο.
Να πούμε ότι και το Σύνταγμα εδώ, που βέβαια είναι δύο παραγράφοι η συγκεκριμένη πρόνοια, δεν προνοεί οτιδήποτε για αυτό το ζήτημα.
Όχι.
Οπότε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης θα συνεχίσει να εκτελεί τα καθήκοντα του μέχρι να
εκδικαστεί. Προφανώς ανεξαρτήτως έτσι κι αλλιώς του γενικού που συζητήσαμε. Τα περισσότερα από αυτά τα γεγονότα που υπάρχει ισχυρισμός είναι γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί μήνες πριν ή και περισσότερο. Δεν έχουμε δει όλα τα γεγονότα, αλλά μπορεί να μιλούμε για γεγονότα που συνέβησαν και χρόνια πριν. Άρα δεν μπορεί νομίζω έτσι κι αλλιώς να ετεκμηριώνεται το αίτημα να μην ασκεί τα καθήκοντα του από τη στιγμή που τα γεγονότα έχουν συμβεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Ναι, και υπάρχει και το τεκμήριο της αρχότητας, κατά αναλογία, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της αίτησης, εξ όσων πληροφορούμε, υπάρχουν αναφορές σε αυτή και ξεκινούν από την υπόθεση της έρευνας Νικολάτου. Δηλαδή πάει μέχρι
για τα διαβατήρια.
Για τα διαβατήρια και υπάρχουν ισχυρισμοί ως προς τους χειρισμούς και συμπεριφορά του γενικού ελεκτή εκείνη την περίοδο καθ' όλη την διάρκεια. Υπάρχουν αναφορές σε δημοσιεύματα και σε ιστοσελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βεβαίως στην υπόθεση που εξελίχθηκε το τελευταίο διάστημα με την αρχή κατά της διαφθοράς. Άρα εδώ το ερώτημα που μπαίνει Αχιλλέα είναι η ανάρμοστη συμπεριφορά αφορά ένα συγκεκριμένο γεγονός, σειρά γεγονότων και μέχρι πότε μπορεί να ανατρέξει κάποιος στο παρελθόν.
Όπως είπε σωστά, το Σύνταγμα είναι δύο παράγραφοι ως προς το συγκεκριμένο σημείο. Δηλαδή, δεν υπάρχει αναφορά για παραγραφή. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεσαι ότι. Διότι και εσύ είσαι έμπειρος δικηγόρος και οπωσδήποτε ρωτάς τώρα ως δημοσιογράφος, αλλά τα γνωρίζεις αυτά που ρωτάς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει στο δίκαιο μια αποδυνάμωση δικαιώματος. Αν πας σε ένα γεγονός που συνέβηκε χρόνια πριν και πας μετά από πάρα πολύ καιρό, ειδικά σε μια τέτοια περίπτωση, να αποδυναμώνεται το δικαίωμα.
Μπορεί να λειτουργήσει και το κόλλημα εδώ.
Προφανώς όμως, εκείνο που ισχυρίζεται η πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα και σαν εισηριστή είναι ότι υπάρχει μια συνεχιζόμενη συμπεριφορά.
Άρα, pattern.
Ναι, άρα γι' αυτό δεν αναφέρεται σε ένα γεγονός. Προφανώς αναφέρεται μόνο στο τι έγινε στα διαβατήρια. Θεωρώ ότι το Συμβούλιο είναι αυτονόητο. Σε ουσέλεγε καλά, τσέστε τώρα. Αλλά προφανώς προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχει ένα γενικότερο pattern, όπως είπε. Μια γενικότερη συμπεριφορά η οποία κατά την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα είναι ανάρμοστη. Άρα αυτό θα είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα βάλει όλα αυτά τα γεγονότα.
Που είναι πολύ δύσκολο τούτο οικονομικά δικηγορικά. Πώς να το... Πολλά πιο δύσκολο να εντάξεις μια σειρά γεγονότων για να καταλήξει παρά ένα γεγονό
που πάρα πολύ πιο δύσκολο. Ναι, διότι η υπόθεση του Ρίκου ήταν ξεκάθαρη. Διότι η υπόθεση του Ρίκου ήταν. Υπήρξε το πόρισμα, η έξεση ανακριτική του Καλή, του πρώην δικαστή, του Παναγιώτη του Καλή. Έγινε από το Γενικό Εισαγγελέα δημοσιογραφική διάσκεψη, στην οποία είπε σε γενικές γραμμές τι λέει το πόρισμα Καλή, δηλαδή ποιο είναι το συμπέρασμα. Και ακολούθησε η δημοσιογραφική διάσκεψη του Ρίκου του Ερωτοκρήτου, στην οποία είχε τότε θυμισμένα σε ζωντανή μετάδοση κατηγορήσει τον Γενικό Εισαγγελέα για συνωμοσία με κύκλους της Λευκωσίας που αντιστρατεύονταν κύκλους της Λεμεσού για το ένα για το άλλο. Άρα, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι το αντικείμενο της παύσης του Ρίκου του Ερωτοκρήτου ήταν εκείνη η δημοσιογραφική διάσκεψη. Εκείνον ήταν. Και έγινε η αίτηση παύσης, δεν ήταν ταπεινικά, δεν είχε καμιά σχέση με τις ποινικές διαδικασίες. Και έγινε η αίτηση παύσης αμέσως μετά από εκείνον το συμβάν. Εδώ, ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το να αποδείξεις ότι υπάρχει ένα pattern είναι πολύ πιο απαιτητικό ως στόχος, διότι περιλαμβάνει μια ανάλυση πολλαπλών δεδομένων. Προφανώς εδώ η πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα, εκείνο που σε ισχυριστεί, είναι ότι ενδεχομένως και έναν από αυτά τα γεγονότα να μην αποδεικνύει από μόνον του, αλλά να πάρει συνδυαστικά όλα αυτά τα γεγονότα να αποδειχτεί. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει και το Συμβούλιο να αποδεχτεί μια ευρύτερη σειρά από γεγονότων ότι ερμηνεύονται με τον τρόπο που προωθεί η πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα. Άρα ναι, είναι δύσκολο στην απόδειξη, δεν είναι εύκολο.
Είναι δύσκολο, εκτός βέβαια αν προωθηθεί και η θέση ότι είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό συνιστούν.
Φαντάζομαι ότι σίγουρα η πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα θα στηριχθεί ιδιαίτερα
πάνω στο τελευταίο.
Πάνω στο τελευταίο που ήταν η καταγγελία στην αρχή κατά τη διαφθορά και η ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά. Δηλαδή θα το αξιοποιήσει εκείνον εις το μεμονωμένο όπως λες, αλλά προφανώς θέλει να βάλει και επιπρόσθετα για να προσπαθήσει και το συνδυαστικό.
Τώρα. Στην υπόθεση του Ρίκου, το ανάρμοστο, όπως ερμηνεύτηκε από το Συμβούλιο τότε, και είχαμε την ευκαιρία να το θυμηθούμε πρόσφατα, είπε τότε ότι η συμπεριφορά πρέπει να είναι τόσο κακή, τόσο μεμπτή, ώστε να καθιστά το πρόσωπο που είναι υπόλογο για αυτήν ανίκανο να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα του αξιώματος του ή, διαζευτικά, να δημιουργεί ευλόγως αμφιβολίες σε τρίτους αντικειμενικά κρίνοντες ως προς την καταλληλότητα του να ασκεί τα καθήκοντα του αξιώματος του κατά τρόπο έντιμων ορθών που εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Άρα η λέξη κλειδί είναι εδώ, είναι τα καθήκοντα του αξιώματος, δεν είναι? Δηλαδή τούτο θα καθορίσει τη συμπεριφορά του προσώπου.
Ναι, με την έννοια ότι το αν έχει ανάρμοστη συμπεριφορά και άρα είσαι ακατάλληλο να ασκείς το αξίωμα, πάντα έχει να κάνει με το αξίωμα.
Με το αξίωμα του ίδιου.
Δεν είσαι ακατάλληλος γενικά. Έχει να κάνει με το αξίωμα. Άρα, προφανώς γι' αυτό είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση εδώ, προωθούνται διαφορετικές αντιλήψεις ως προς το πώς πρέπει να ασκείται το αξίωμα του γενικού ελεγχτή. Ναι. Με την έννοια ότι η πλευρά του γενικού εισαγγελέα προσεί ουσιαστικά σε τελική ανάλυση ότι ο τρόπος με τον οποίο άσκησε τα καθήκοντα του και ασκεί τα καθήκοντα του ο νυν γενικός ελεγχτής αντιστρατεύεται το πώς ένας αντικειμενικός τρίτος θα θεωρούσε ότι πρέπει να ασκούνται αυτά τα καθήκοντα.
Πολύ σωστά. Άρα η πλευρά του γενικού εισαγγελέα πρέπει να πει στο δικαστήριο ποια κατά τη γνώμη της είναι τα καθήκοντα και ο τρόπος άσκησης τους.
Ή δηλαδή, τουλάχιστον πρέπει να εξηγήσει με σαφήνεια πρώτον ποιες είναι οι αρχές που παραδιάζει ο γενικός ελεγχτής. Στην υπόθεση για παράδειγμα του Ρίκου Ερωτοκρήτου είχαμε πάρει τις αρχές οι οποίες ίσχυαν σε διεθνείς συμβάσεις για τους επικεφαλείς ανακριτές εμπροκειμένου εισαγγελείς σε συνδυασμό και με τα καθήκοντα δικαστικής ανεξαρτησίας στις αρχές της Μπακαλαρόρ και ούτω καθεξής, διότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Ισός Γενικός Εισαγγελέας έχουν ανάλογο καθεστώς με δικαστές, για να θέσουμε ακριβώς το πλαίσιο του ποιες είναι αυτές οι αρχές και να πούμε ποιες θα πεγίνε στις αρχές, είχαν παραβιαστεί από τον τότε Ισό Γενικό Εισαγγελέα. Άρα και εδώ προφανώς πρέπει να τεσούν με βάση τις γενικές αρχές οι οποίες ισχύουν στο ελεκτικό, στο ανώτατο ελεκτικό επίπεδο από την πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα για να εξηγήσει πού παραβιάζονται. Εδώ ενδεχομένως μια δυσκολία θα είναι ότι από ό,τι φαίνεται, εξ όσο γνωρίζω τουλάχιστον, οι ευρωπαϊκές ελεκτικοί, η αντίστοιχος φορέας των Ευρωπαίων ελεκτών φαίνεται ότι στηρίζει τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Άρα, αλλά θέλω να πω σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια αναφορά στο ποιες συγκεκριμένα αρχές πρέπει να ετηρούσεν ή πρέπει να τηρεί ο γενικός ελεκτής και παραδιάστηκαν.
Ναι. Απλά να πω ένα παράδειγμα να μου πεις συμφωνείς, διότι άλλον είναι ας πούμε η θέση ενός δικαστήριου ανώτατου δικαστηρίου και άλλο είναι η θέση του γενικού ελεγχτή.
Ναι, πολύ διαφορετικό.
Για παράδειγμα, σε δικαστή του ανώτατου δικαστηρίου μπορεί να θεωρηθεί αναρμοστή συμπεριφορά αν μετά από κάθε απόφαση του βγαίνει μέσα στο Facebook και την εξηγά ή αν κάνει δηλώσεις απαντώντας στους αντιδίκους ή στους δικηγόρους. Αυτό για ένα δικαστή θα θεωρηθεί αναρμοστή συμπεριφορά. Για τον γενικό ελεγχτή όμως ενδεχομένως να αναμένεται να εξηγά ή να δημοσιοποιεί ή να αναλύει τις αποφάσεις που εμπροϊόν του ελέγχου.
Είναι διαφορετικός ρόλος.
Είναι εντελώς διαφορετικός ρόλος. Ναι. Άρα σημαντικό κατά τη γνώμη μου τούτη η προδιαγραφή των καθηκόντων της θέσης και φαντάζομαι και η άλλη πλευρά να φέρει να πει.
Ναι, γι' αυτό είπα ότι η άλλη πλευρά προφανώς θα στηριχθεί σίγουρα στο γεγονός ότι οι αντίστοιχοι ανώτατοι ελεγχτές άλλων ευρωπαϊκών κρατών και ούτω καθεξής υποστηρίζουν τις ενέργειες για να πει ότι μα πώς λέτε ότι εγώ ενεργώ κάτω από το επίπεδο που πρέπει από τη στιγμή που απολαμβάνω στήριξης από τους αντίστοιχους φορείς άλλων ευρωπαϊκών οργάνων.
Τώρα, θέλω να δούμε τα ενδεχόμενα επιχειρήματα των δύο πλευρών. Να παρουσιάσουμε το τι ενδεχομένως θα πούν, χωρίς βεβαίως να λέμε συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Ούτως ή άλλως, εμείς δεν είμαστε σε θέση να το κάνουμε το πράγμα. Διότι
ναι, μα νομίζω δεν το κάνουμε στην σημερινή συζήτηση.
Ναι, δεν παίρνουμε θέση.
Είναι ξεκάθαρο ότι αποφεύγουμε να μπούμε σε προσωπική τοποθέτηση. Απλώς περιγράφουμε ποια θα είναι επιχειρήματα και ποιες είναι οι διαδικασίες.
Και το διαδικαστικό το κομμάτι. Τώρα, φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια προετοιμασία εδώ και καιρό από την νομική υπηρεσία, από τα όσα και έχουν δημοσιευτεί, αλλά και από δηλώσεις. Δηλαδή και ο Γενικός Εισαγγελέας και ο βοηθός πολλές φορές είπαν, προειδοποιήσαν κατά κάποιον τρόπο. Ο Γενικός Ελεκτής πολλές φορές τους είπε πηγαίνετε με το 139 ή είμαστε έτοιμοι κλπ. Οπότε υπήρχε έτσι η ετοιμότητα εκατέρωθεν. Φαίνεται όμως ότι τούτη ιστορία με την αρχή κατά της διαφθοράς ήταν, αν μου επιτρέπετε, το κερασάκι στην τούρτα. Ήταν εκείνον το οποίο ίσως ήταν και η τελική, ελήφθηκε η τελική απόφαση. Άρα, εγώ αναμένω ότι θα είναι η αιχμή του δόρατος των επιχειρημάτων της νομικής υπηρεσίας η συμπεριφορά τη ελεκτική υπηρεσία μετά την έκδοση τη απόφαση.
Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Ναι, ναι. Όπω είπαμε, ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα στηριχθούν ιδιαίτερα όχι στο γεγονό μόνο τη καταγγελία, δε, όχι εκεί, αλλά στο γεγονό ότι μετά με την ανακοίνωση την επομένη, ουσιαστικά εφάνηκε ότι υπήρχε υποστήριξη τη καταγγελία. Ναι. Άρα αυτό θα είναι μια επιχειρηματολογία. Πού θα προωθήσουν.
Το είπε και ο Αγγελίδης στη συνέντευξη του προχτές στην Καθημερινή, λέγοντας ότι αν ήταν ως το σημείο της διαβίβασης της καταγγελίας ουδέν μεμπτών, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι μετά, λέει, με την ανακοίνωση, με τις δηλώσεις κλπ., είναι σαν να υιοθέτησε την ουσία της καταγγελίας που ήταν διαφθορά, η χαριστική αναστολή ποινικής δίωξης και ούτω καθεξής. Άρα αυτό θα πει.
Ναι, γι' αυτό ανέφερα και πριν την υπόθεση της Γενικής Ελέκτριας στη Γρενάδα που αναφέρεται και στην υπόθεση.
Εκεί τι ήταν η υπόθεση, Αχιλέα, θύμισμα.
Η Γενική Ελέκτρια είχε ουσιαστικά καταγγείλει τον πρόεδρο της τότε Εκεί Δημοκρατίας για θέματα πάλι διαφθοράς και ούτω καθεξής, τα οποία. Όταν κατέρρευσε ουσιαστικά η καταγγελία, έκρινε το private counsel, αν θυμάμαι καλά, ότι ήταν ανάρμοστη η συμπεριφορά της και την έβαψε.
Ναι.
Άρα προφανώς θέλει να κάνει αναλογία με εκείνη την υπόθεση η πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα και να ισχυριστεί ότι από τη στιγμή που υιοθέτησε εκ των υστέρων, εφάνηκε ότι υιοθετεί, δεν ήταν διαβαστής ο Γενικός Εισαγγελέας, ότι πλέον πρέπει να πάρει την, ας θέλετε, τιμωρία για την καταγγελία του που αποδείξει, που υιοθέτησε, αλλά δεν αποδείχθηκε αλυσής. Άρα θα προσπαθήσει να υπάρξει ένα τέτοιο επιχείρημα με αναλογία, όπως είπα, με εκείνη την υπόθεση. Προφανώς η πλευρά του Γενικού Ελεκτή θα προσπαθήσει να διαχωρίσει. Ναι. Αυτόν το εγώ θα πει ότι εμείς είμαστε διαβιβαστές της υπόθεσης καθηκόντος, ασκήσαμε τα καθήκοντά μας και διαβιβάσαμε την υπόθεση, δεν είναι δική μας καταγγελία, ούτε είναι το ίδιο με την υπόθεση της Γρανάδα, διότι εκεί είναι προσωπικά που κατηγόρησε σε δημόσιες δηλώσεις. Άρα αυτό είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνει συζήτηση επί των γεγονότων και το οποίο, επί του οποίου θα αποφασίσει, θα κλείσει να αποφασίσει το Συμβούλιο.
Ναι. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, μια ενότητα που θα συζητηθεί, είναι το κατά πόσο μπορεί με τις δηλώσεις ή τις συνεντεύξεις που έγιναν εκ πλευράς Γενικού Ελεκτή να θεωρηθεί ότι τα υπονοούμενα τα οποία εξάγονταν από τα όσα έλεγε μπορούν να ληφθούν υπόψη ή να δημιουργήσουν τούτο το ζήτημα της ανάρμοστης συμπεριφοράς. Διότι ο Γενικός Ελεκτής θα πει, φαντάζομαι ότι κύριε, εγώ έχει γεγονότα τα οποία είπα. Ήρθε ένα ανώνυμη καταγγελία, τον εγκατάγγειλα, εν θυμηθήκε το όνομα του πελάτη του, έχει γεγονός, το όνομα του πελάτη του είναι παράξενο, εν τούτον το όνομα, άρα έχει γεγονός, η σύζυγος του δουλεύει στο γραφείο του τάδε που το επανέλαβε και σήμερα στην ανακοίνωση του ο Γενικός Ελεκτής. Άρα, εγώ είπα τα πραγματικά γεγονότα και θεωρώ ότι είχα και καθήκον να τα πω για να γνωρίζει ο κόσμος διαφάνεια και ούτω καθεξής. Η άλλη πλευρά είναι να λέει, μα ξέρεις κύριε, ναι, αλλά το υπονοούμενο από όλα αυτά που λες, ποιον είναι, ποιον είναι το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλει ο μέσος πολίτης όταν ακούει τα 3-4 σημεία. Είναι ότι ο Αγγελίδης είναι διεφθαρμένος. Εκεί καταλήγει. Άρα, είναι ανάρμοστη συμπεριφορά, διότι κατηγορά στο βοηθό Γενικών Εισαγγελέα ότι είναι διεφθαρμένος. Δηλαδή, κάπως έτσι να πάει, φαντάζομαι, το επιχείρημα.
Η πραγματικότητα, βέβαια, είναι ως προς το υπονοούμενο που λες, ότι ανεξαρτήτως της πρόθεσης, σίγουρα υπάρχουν οι ομάδες του Facebook και των social media, οι οποίες όλη μέρα κατηγορούν το βοηθό Γενικών Εισαγγελέα και τον Γενικό Εισαγγελέα ως διεφθαρμένους για παρόμοιους λόγους. Άρα προφανώς αυτόν είναι το πλαίσιο και εδώ θα είναι εκείνο που θα κλεισί να αποφανθεί το Συμβούλιο. Δηλαδή το Συμβούλιο θα κλεισί να αποφανθεί. Όπως τότε στην υπόθεση του Ρίκου για παράδειγμα, ο Ρίκος Ερωτοκρήτου έλεγε «Με πρόσβαλε ο Κώστας ο Κληρίδης και αντέδρασα». Και ο Κώστας ο Κληρίδης θα απαντούσε «Κύριε, εγώ εδιέβασα ποια ήταν τα γεγονότα του». Του είπε το πόρισμα του καλή. Ναι, εξέφρασα δική μου γνώμη. Εδώ και είπε, είχε μπει τότε ο Ρίκος Ερωτοκρήτου, ναι, αλλά ο τόνος με το οποίο μιλάς Εγώ σε όλες τις υιοθετήσεις. Αυτόν θα είναι ένα πλαίσιο,
δύσκολο αυτό που είπε, για το Συμβούλιο.
Το οποίο θα κληθεί να απαντήσει το Συμβούλιο κυριαρχικά και το οποίο σίγουρα η απάντηση με το αν θεωρήσεις ότι είναι διαβίβαση καταγγελίας ή είναι καταγγελία την οποία δημόσια υιοθετεί ο Γενικός Ελεκτής, η απάντηση μπορεί να διαφέρει στον περαιτέρω χειρισμό.
Είναι δύσκολο ερώτημα.
Είναι δύσκολο, ναι, για αυτό, ναι.
Τον πολύ δύσκολο, διότι ο Γενικός Ελεκτής πάντα, ή τουλάχιστον στις δηλώσεις που έτυχε να παρακολουθήσω εγώ, πάντα λέει σεβόμενος πάντα το τεκμήριο της αθωότητας.
Πάντα
το λέει το πράγμα.
Πάντα το λέει, ναι.
Οπότε εκεί να μας πει το Συμβούλιο και το πώς μπορεί να εκφράζεται ή να συμπεριφέρεται ένας πρόσωπο που έχει τη θέση του Γενικού Ελεκτή. Δηλαδή, εθεμητών ή επιτρέπεται να μπαίνει σε τούτου είδους τις λεπτομέρειες ή να κάνει τούτου είδους τις κρίσεις, τις διευκρινήσεις και ούτω καθεξής.
Μα είναι αυτό, ένα ερώτημα. Γι' αυτόν είπα προηγουμένως ότι ουσιαστικά είναι θεσμικό το θέμα ως προς την άσκηση. Βεβαίως, το Συμβούλιο μπορεί να μην πει, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι. Ναι. Υπάρχει επιλογή να πει το Συμβούλιο. Θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος με τον οποίο ασκείς τα καθήκοντα σου πέφτει κάτω από τον πύχη και άρα είναι ανάρμοση συμπεριφορά. Αυτό είναι το ένα που έχει το ξεκάθαρο, να πούμε. Τα άλλα σενάρια δεν είναι το ίδιο ξεκάθαρα. Με ποια έννοια? Μπορεί το Συμβούλιο να πει, θεωρώ ότι ο τρόπος που ασκείς τα καθήκοντα σου είναι πάρα πολύ καλός. Που και εδώ είναι ξεκάθαρο. Άρα εκεί να πει έναν endorsement, να πει μια θετική κρίση για τον τρόπο άσκησης
των καθηκόντων
του Γενικού Ελεκτή και να απορρίψει την αίτηση. Αλλά μπορεί να πει και το Συμβούλιο, εκείνο που το έχουμε συναντήσει πολλές φορές σε δικαστικές αποφάσεις, εγώ δεν θα πω ποιον είναι ορθός τρόπος να ασκείς, θα πω μόνο ποιος δεν είναι ορθός τρόπος να πεις. Άρα σε αυτήν την περίπτωση εγώ δεν θα κρίνω αν είναι ορθός τρόπος που ασκεί ο Γενικός Ελεκτής τα καθήκοντα του ή όχι. Εγώ περιορίζομαι να πω μόνο κατά πόσον ο τρόπος με τον οποίο ασκεί τα καθήκοντα του πέφτει κάτω από τον πύχη και κρίνω πύχη ότι δεν πέφτει κάτω από τον πύχη. Εκείνο δεν σημαίνει ότι υποστηρίζει τον τρόπο που τα ασκεί, αλλά θεωρεί ότι δεν είναι ανάρμος. Άρα υπάρχουν τούτα τα τρία, τρεις διαφορετικές απαντήσεις που μπορεί να δώσουν.
Πολύ σωστά και εύστοχα όπως τα έχεις αναλύσει. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που είναι ότι η υπόθεση της αρχής κατά της διαφθοράς και οι δημόσιες δηλώσεις μετά και συνεντεύξεις δεν αφορούν αυτά καθ' αυτά τα καθήκοντα του Γενικού Ελεκτή που είναι να ελέγχει τις δημόσιες δαπάνες. Αφορούν κάτι παρέμφερες, δηλαδή μια ανώνυμη καταγγελία η οποία ήρθε και διαβιβάστηκε στην αρχή κατά της διαφθοράς και δεν ήταν θέμα, εξ όσων κατάλαβα, που αφορούσε δαπάνες, έξοδα, προϋπολογισμούς για να τα ελέγξει η ελεκτική υπηρεσία. Άρα και τούτο είναι ενδιαφέρον σημείο.
Η ελεκτική υπηρεσία
εκφεύγει των καθηκόντων αυστηρά ομιλούντες της ελεκτικής υπηρεσίας.
Η ελεκτική υπηρεσία υιοθετεί ειδικά τα τελευταία χρόνια μια διευρυμένη αντίληψη ως προς τις δημόσιες δαπάνες για την οποία επικαλείται είναι γνωστόν αυτόν και τις αντίστοιχες προσεγγίσεις και ψηφίσματα των συμβουλίων των γενικών ελεκτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να ασκούνται οι ρόλοι. Και γι' αυτό είπα και πριν ότι υπάρχει και πολλές φορές η διαφωνία ως προς τα όρια της εξουσίας. Από εκεί και πέρα, η πλευρά του γενικού ελεκτή προφανώς σε αυτόν που λες θα απαντήσει ότι εάν θεωρούσε ότι έκαμα υπέρβαση καθηκόντων, να πάει στο 139. Είναι ζήτημα
πάψη,
διότι σε τελική είναι ανάλυση. Και πάλι ερχόμαστε στο τι επακολούθησε τη διαδικασία στην αρχή κατά τη διαφθορά, που εκείνο είναι πιο κρίσιμο από το κατά πόσον υπερεύει ή όχι τα καθήκοντα με το να στείλει την καταγγελία.
Υπάρχει και ο παράγοντας Αχιλλέα μου της κοινής γνώμης τώρα. Είναι προφανές, δηλαδή δεν χρειάζεται ειδική γνώση κάποιος να καταλάβει ότι η πλειοψηφία της κοινής γνώμης στηρίζει τον Γενικό Ελεκτή. Από την άλλη, η νομική υπηρεσία δεν απολαμβάνει τις πλειοψηφίες εν πάση περιπτώσει. Ή δεν ξέρω αν υπάρχει στήριξη και δεν βγαίνει ο κόσμος να το πει, αλλά εμένα, ας πούμε, που παρακολουθώ δημοσιεύματα, social media κλπ, πολλά λίγες περιπτώσεις μεμονωμένες είδα αναρτήσεις στήριξης. Οι περισσότεροι στηρίζουν το γενικό ελεκτή.
Νομίζω και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, έρευνες, γνώμης,
ο
γενικός ελεκτής χέρει ιδιαίτερης δημοφιλίας από όλους τους αξιωματούχους. Σωστό. Άρα ως προς αυτόν το ζήτημα, δηλαδή της δημοφιλίας ή τέλος πάντων της γενικής εκτίμησης της κοινής γνώμης, νομίζω είναι σαφές ότι ο γενικός ελεκτής απολαμβάνει περισσότερη δημοφιλία σε σχέση με την νομική υπηρεσία.
Και έχω πει και εγώ κάπου ότι θα
παρουσιαστεί. Χωρίς αυτό να προδικάζει φυσικά την τύχη της θέλησης.
Εν επηρεάζει τους δικαστές του το πράγμα, πιστεύεις?
Δεν νομίζω ότι προδικάζει την τύχη της θέλησης.
Σίγουρα δεν την προδικάζει, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού ενός που είναι δικαστή, δικαστής τούτον το πράγμα σε ανθρώπινο επίπεδο.
Όλα επηρεάζουν τους δικαστές. Δεν υπάρχει, θεωρώ, τίποτα που να μην επηρεάζει ένα δικαστή. Ο δικαστής είναι ένας άνθρωπος που ζει μέσα στον κόσμο. Από εκεί πέρα, νομίζω, όπως ένας έμπειρος δικηγόρος. Είπε στην αρχή ότι οι δικηγόροι, ειδικά όσοι ασχολούμαστε με τα θέματα και ούτω καθεξής, πολλές φορές θα είναι εξαρτήτως φιλίας, διότι εγώ έχω φιλία πολλές χρόνων με τους, και με τις δύο πλευρές, θα το πω έτσι. Λοιπόν, ανεξαρτήτως φιλίας όμως, όταν δεις νομικά τα ζητήματα, πάντα θα τα προσεγγίσεις νομικά με βάση. Διότι
τη μαρτυρία είναι
το τρόπο με τον οποίο να θέλεις οι δικηγόροι, τουλάχιστον όσοι κάνουμε και δικαστήριο, έχουμε κάνει πολλές υποθέσεις. Ξέρεις, προγραμματίζεσαι σε ένα συγκεκριμένο τρόπο να προσεγγίζεις τα πράγματα. Ενώ δεν ξέρουμε το από τους συναδέλφους μας τούτο, γι' αυτόν τον λόγο μεταξύ μας οι δικηγόροι, τις περισσότερες φορές, αν είναι έμπειροι δικηγόροι, μπορούμε να συζητούμε και τις υποθέσεις ανεξάρτητα αν είμαστε στην αντίθετη πλευρά, με πολύ άνεση, κάτι το οποίο πολλές φορές βλέπει ο κόσμος ή ο πελάτης και σου λέει, μα γιατί ο Εμιλιανίδης και ο Χριστοφή συζητούν τόσο χαλαρά την υπόθεση, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι για τους δικηγόρους είναι κάτι φυσιολογικό, τον έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Έτσι. Υπάρχουν δικηγόροι με τους οποίους μπορούμε να έχουμε να χωρίσουμε, γιατί λίγο ταξίδινε, θα το πω έτσι, είναι διαφορετικό. Αλλά το ζήτημα εδώ πέρα είναι ότι και οι δικαστές, προφανώς είναι άνθρωποι, προφανώς επηρεάζονται από χίλιους παράγοντες, αλλά και εκείνοι γίνονται trained, εκπαιδεύονται μέσα από την άσκηση των καθηκόντων τους. Και εδώ όλοι οι δικαστές που είναι στο συνταγματικό μιλούμε, έχουν εμπειρία 3 δεκαετιών και άρα είναι όλοι εμπειρότατοι. Άρα έχουν την ικανότητα να αποστασιοποιήσουν σε μεγάλο βασμό, θα πω στο 100%, αλλά σε μεγάλο βασμό από τους εξωγενείς παράγοντες και να κρίνουν με βάση τα γεγονότα. Δηλαδή, από εκεί πέρα, το να πούμε ότι οποιοδήποτε δικαστής είναι ρομπότ ή τεχνητή νοημοσύνη και δεν έχει οποιαδήποτε επαφή με την κοινωνία που ζει, προφανώς θα ήταν κάτι το οποίο είναι εκτός πραγματικότητας. Αλλά άμα είσαι έμπειρος δικαστής, όπως όλοι εδώ πέρα είναι έμπειροι, έχεις την ικανότητα να αποστασιοποιήσετε πολύ μεγάλο βάσο.
Πάντως, αυτή η υπόθεση, είτε είναι μία κατάληξη είτε η άλλη, θα επιφέρει άλλες συνέπειες στη συνέχεια. Δηλαδή, αν είναι ανάρμοστη συμπεριφορά, θα παυθεί ο γενικός ελεκτής, που θα είναι πρωτοφανές και αυτό. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Και ενδεχομένως να έχουμε και άλλες αναταράξεις από την κοινή γνώμη, διαδηλώσεις ενδεχομένως ή οτιδήποτε άλλο.
Και θα είναι και πρωτοφανές, με την έννοια ότι είναι εντελώς διαφορετικά δεδομένα από την υπόθεση του Ρίκου.
Εντελώς
δηλαδή,
διαφορετικά δεδομένα.
Ας το θέσω έτσι, ο Ρίκος ήταν διαφορετικό. Ήταν σημείο στο οποίο του έγινε ποινική δίωξη. Δηλαδή, όλοι, ας το πω έτσι, ανέμεναν την πάυση του Ρίκου. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σίγουρα δεν, είπες πριν και για τη δημοφιλία του, αλλά σίγουρα δεν θα δώσει ενδεχόμενη παύση με τον ίδιο τρόπο. Ούτε η κοινωνία θα το θεωρήσει με τον ίδιο τρόπο. Άρα σίγουρα είναι εντελώς διαφορετική υπόθεση.
Από την άλλη, να δικαιωθεί ο Οδυσσέας, παραμένουν στη θέση τους ο γενικός και ο βοηθός. Προφανώς κανένας δεν μπορεί να τους εκδιώξει, αλλά θεσμικά πλέον έχουν θέση στην νομική υπηρεσία.
Μένουμε στο ότι κανείς δεν μπορεί να τους εκδιώξει, άρα αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα αξιολογήσουν ήδη, με την έννοια ότι το ερώτημα θα είναι κατά πόσον ήδη, ας πούμε, ο Σόλων Νικητάς. Το θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ουσιαστικά μετά την υπόθεση Ακελίδου παραιτήθηκε, όχι γιατί τον υποχρέωνε κανένας, και μεταξύ μας δεν ήταν και προσωπικό το στοιχείο στην υπόθεση Ακελίδου, αλλά είπε ο Σόλων Νικητάς, εγώ θεωρώ ότι η απόφαση αυτή με φύγει προσωπικά και παρετούμε. Άρα θεωρώ ότι είναι ζήτημα πώς το βλέπει ο αξιωματούχος. Δηλαδή, εάν θεωρήσουν ότι η απόφαση του δικαστηρίου του σύγει σε προσωπικό βασμό, όπως έθιξε τον Σόλωνα Νικητά, σε περίπτωση πάντα απόρριψης της αίτησης, τότε θα μπορούσε να σκεφτούν παρέτηση. Εάν θεωρούν ότι εμείς έκαναμε κάτι που θεωρούσαμε καθήκον μας να κάνουμε, ήταν μια ανοιχτή νομική ερμηνεία και κρίθηκε και μια υπόθεση, αλλά η ζωή έτσι είναι, θα παρετηθούν. Δηλαδή, νομίζω εγκαθαρά εδώ πέρα, όχι πώς θα το δει η κοινωνία,
το πρόσωπο το ίδιο,
πώς θα το εκτιμήσουν ήδη, διότι, ας το πω έτσι, υπήρξαν και περιπτώσεις πολλές που έγιναν διαδικασίες, χάθηκαν διαδικασίες, και παραιτήθηκε κάποιος, διότι θεώρησε, κύριε, εγώ όφυλα να κάνω προσπάθεια για αυτό που πίστευα. Άρα, εγκαθαρά θεωρώ προσωπικά πώς το βλέπει ο αξιωματούχος το συγκεκριμένο.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακούστηκαν πολλά και γράφονται ότι έπρεπε να παρέμβει να κάνει. Κατά τη γνώμη σου, είχε ρόλο να παίξει σε αυτήν τη διαμαχή?
Συμφωνώ
μαζί σου.
Όχι, διότι εδώ μιλούμε για δύο ανεξάρτητους αξιωματούχους. Πιστεύω ότι ο μόνος λόγος, ο μόνος ρόλος που είχε να διαδραματίσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ήταν όχι ως προς την αίτηση, αλλά όταν υπάρχει διαμάχη μεταξύ των θεσμών, να κάνει προσπάθεια να καλέσει τους θεσμούς, να προσπαθήσει να δει αν υπάρχει περισσόριο συνεργασία με τη δική του διαμεσολάβηση. Αλλά από τη στιγμή που ελήφθηκε απόφαση από μια ανεξάρτητη αρχή, όπως είναι ο Γενικός Εισαγγελέας, να κάνει αίτηση, θεωρώ ότι εκεί ο πρόεδρος δεν είχε κανένα ρόλο σε αυτόν το σημείο να διαδραματίσει. Δηλαδή, δεν μπορούσε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει. Μείνε καμιά φορά. Συγχύζουμε λίγο τα πράγματα. Επειδή διορίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όχι, ο γενικό ελεκτήν τον διόρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά δεν σημαίνει επειδή διόρισε τον γενικό ελεκτήν ότι του δίνει οδηγίες. Και το γενικό εισαγγελέα είναι το ίδιο. Δεν σημαίνει επειδή διορίζει το γενικό εισαγγελέα δίνει οδηγίες στο γενικό εισαγγελέα, αλλά είναι συνεργασία μεταξύ των θεσμών. Άρα, από τη
ούτε το ότι σύμβουλος, νομικός σύμβουλος του Προέδρου, υπήρχε σχέση προϊστάμενου υφιστάμενου.
Ο νομικός σύμβουλος, γι' αυτόν το είπα και προηγουμένως και στη συζήτηση μας που έβαλαν ιδιώτες, ο νομικός σύμβουλος είναι ανεξάρτητος εναντί του εντολέα του. Άρα το γεγονός ότι είναι ο Γενικός Εισαγγελέας νομικός σύμβουλος του Προέδρου δεν σημαίνει ότι είναι όπως ο Υπουργός. Δεν σημαίνει ότι είναι όπως ένας σύμβουλος του Προέδρου. Είναι ανεξάρτητος νομικός σύμβουλος. Και μπορεί, έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, να διαφωνήσει ο Γενικός Εισαγγελέας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μάλιστα, υπήρξε και περίπτωση επί Πρόεδρου Χριστόφια, τη θυμάστε, που ο Πρόεδρος Χριστόφιας τότε διόρισε ιδιώτη δικηγόρο να τον εκπροσωπήσει, διότι διαφωνούσε ο Γενικός Εισαγγελέας και το εδέχτηκε.
Και ο τότε Γενικός Εισαγγελέας το εδέχτηκε, νομίζω.
Ναι, το εδέχτηκε και ο τότε Γενικός Εισαγγελέας. Ο Πέτρος Οκλειρίδης δεν έφερε ενέσταση, αλλά το εδέχτηκε και το δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο, ό,τι μπορούσε να τον εκπροσωπήσει. Ο οποίος και εκείνος είναι δικαστής ο τότε δικηγόρος που είχε διοριστεί. Άρα εκείνο που θέλω να πω είναι ότι νομίζω ότι στο στάδιο αυτό που αποφασίστηκε πλέον ότι θα γίνει αίτηση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υπερέβαινε το θεσμικό του ρόλο εάν επαρέβαινε.
Ναι. Έτσι, Αχιλλέα μου, κλείνοντας, να δούμε και λίγο το θέμα τούτο με τη μεταρρύθμιση της, και της ελεκτικής υπηρεσίας που είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και της Γενικής Εισαγγελίας. Εσύ θεωρείς πρέπει να διαχωριστούν οι ρόλοι του δημόσιου κατήγορου με του νομικού συμβούλου του κράτους? Ποια είναι η γνώμη σου για αυτό το ζήτημα?
Νομίζω ότι σε γενικό επίπεδο ο διαχωρισμός των ρόλων είναι κάτι θετικό. Δεν πιστεύω, και το έχω ξαναπεί, ότι ο διαχωρισμός θα έχει τούτα τα αποτελέσματα
τα οποία προσβλέπει
που κάποιοι προσβλέπουν σαν να είναι πανάκια. Με ποια έννοια, στην τελική ανάλυση? Επειδή γίνεται συχνά η περίπτωση που ενεργεί, ας πούμε, ο αξιωματούχος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο υπουργός, με νομική συμβουλή του Γενικού Εισαγγελέα. Και ανεξάρτητο prosecutor να έχει, δηλαδή να μην είναι εκείνος που δίνει την νομική συμβουλή. Εάν ο πρόεδρος ή ο υπουργός ενήργησε με νομική συμβουλή του Γενικού Εισαγγελέα, δηλαδή του νομικού του συμβούλου, το κριτήριο για να θεωρήσεις ότι υπάρχει παράνομη πράξη για να κάνεις ποινική στον πρόεδρο ή στον υπουργό είναι εντελώς διαφορετικό. Εδώ περισσότερο το ζήτημα που εγέρθηκε δεν έχει να κάνει με το θεσμικό τόσο. Έχει να κάνει με τότε την κρίση που προέκυψε από το γεγονός ότι είχαν διοριστεί πρώην υπουργοί ως γενικός και βοηθός Γενικού Εισαγγελέας, το οποίο θεωρήθηκε ότι υπήρχε σύγκρουση συμφέροντος. Αλλά θέλω να πω σε καθαρά θεσμικό επίπεδο, να ξεφύγουμε από τούτη τη συζήτηση. Διότι όταν μιλούμε για σύνταγμα, είναι διαχρονικό κείμενο. Σε καθαρά θεσμικό επίπεδο, το βλέπω θετικό, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια υπερβολή στο ποιε θα είναι οι θετικές συνέπειες.
Στα ωφέλη που θα φέρει αυτή.
Δηλαδή, νομίζω υπάρχει υπερβολή στο ποιε θα είναι οι θετικές συνέπειες. Οπωσδήποτε είναι ένα πολύπλοκο θέμα, με την έννοια ότι πρέπει να διαχωριστούν οι δομές της νομικής υπηρεσίας σε δύο διαφορετικές δομές. Πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση και εν πάση περιπτώσει στο ζήτημα του prosecution, στο ζήτημα της εισαγγελίας. Ας πούμε ότι εδιορίζονταν για παράδειγμα και πάλι τα ίδια δύο πρόσωπα, ο ένας γενικός εισαγγελέας και ο άλλος
δημοσίος
κατηγορίας. Θα υπήρχε πάλι από αυτούς που υπάρχει η ίδια διαμαρτυρία.
Το ίδιο.
Άρα νομίζω, γι' αυτό λέω, νομίζω υπάρχει μια υπερβολή ως προς τα ωφέλη της συγκεκριμένης πρότασης. Τώρα, προφανώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορεί
είναι δέσμευση του Προέδρου,
μπορεί να γίνει. Το γνωρίζω. Μπορεί να γίνει. Νομίζω η δέσμευση όταν είχε γίνει, όχι μόνο από τον Πρόεδρο, γιατί από τη στιγμή ήταν όλοι οι υποψήφοι Πρόεδροι που είχαν αυτή την
πρόταση.
Δεν είχε κάνει κανένα του εκτεταμένη μελέτη για το πώς θα γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα το βρήκαν μπροστά τους και ψάχνουν το πώς. Υπήρξε και η πρόταση από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, την Αλεξάνδρα Τσαλίδου και άλλους βουλευτές για να υπάρξει άμεση τροποποίηση. Εγώ είχα διαφωνήσει, είπα ότι τροποποίηση του συντάγματος είναι σωστό να γίνει, νομίζω ότι είναι έτοιμο το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν είναι σωστό να κάνεις. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι εκεί οι βουλευτές, οι βουλεύτριες προσπαθούσαν να το κάνουν ως πίεση προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακριβώς. Δηλαδή ήταν μια μορφή πίεσης προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να φέρει πρόταση νόμου ουσιαστικά. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο σίγουρα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο νομίζω ότι στο τέλος θα υλοποιηθεί. Το κακό είναι ότι έχει παραμείνει σε στασιμότητα η όλη διαδικασία του νομοσχεδίου που αφορά την νομική υπηρεσία, το οποίο εκκρεμεί εδώ και χρόνια. Υπήρξε η βελτίωση του καθεστώτος των δικηγόρων της Δημοκρατίας Α και πάνω, αλλά όχι των δημόσιων κατηγόρων.
Και είχαμε που, και τα γνωστά τελευταία.
Ναι, δηλαδή υπάρχουν ζητήματα θεμελιώδη στη λειτουργία του συστήματος που δεν μπορούν να περιμένουν έναν και δύο και τρία χρόνια αν θα έρθει να υλοποιηθεί σωστά μια συνταγματική μεταρρύθμιστη κάπου. Οπότε επειδή ακριβώς εμπροσείται, που ήταν mm-hmm. όπως είπες και προεκλογική δεσμευσή, mm-hmm. έχουν μείνει και σε στασιμότητα όλα τα υπόλοιπα.
Mm-hmm. Για την ελεκτική υπηρεσία και το ελεκτικό συνέδριο που ετέθηκε και αυτόν.
Νομίζω ότι το Σύνταγμα σαφώς προβλέπει για την ύπαρξη γενικού ελεκτή, βοησού γενικού ελεκτή, και αυτό είναι θεμελιώδες με βάση τη Ζυρίχη. Το να πει ότι θα κάνει σε έναν ελεκτικό συνέδριο που ουσιαστικά θα καθιστά το γενικό ελεκτή έναν από του πολλού, mm-hmm. δηλαδή να μην έχει εξουσίες τέτοιου τύπου. Νομίζω ότι χάνει, είναι αντίθετο στη φιλοσοφία του Συντάγματος. Τώρα, ας θα έκανε π.χ. ένα συμβουλευτικό ελεκτικό συνέδριο το οποίο να προεδρεύει ο γενικός ελεκτής, δηλαδή να του πιάσει τις εξουσίες, ναι. αλλά τη λογική όπως έχει σήμερα τη διευθυντική του ομάδα, να πούμε, ναι. ή τέτοιο, εντάξει, είναι ενδεχομένως σαν μπορούσε να το δει, αλλά νομίζω το λάθος εδώ της κυβέρνησης.
Ναι.
Αν μπορώ να πω και μια θέση που είναι καθαρά νομική, mm-hmm, mm-hmm. Είναι ότι θέλει να κάνει συνταγματική μεταρρύθμιση ενός θεσμού. Προσπαθείς να την κάνει σε συνεργασία με το θεσμό. Δηλαδή, λάθος για μένα να γίνονται δηλώσεις είτε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είτε από ποιον άλλο. Θα κάνουμε μεταρρύθμιση της νομικής συλλεκτικής υπηρεσίας που τη στιγμή που μιλάς για έναν ανεξάρτητο θεσμό.
Mm-hmm.
Και ο ίδιος ο θεσμός να διαμαρτύρεται ότι. Εν είμαι ενήμερος, δεν συμφωνώ με τούτα που λέτε, δεν συμφωνώ. Δηλαδή, μιλούμε για ανεξάρτητους θεσμούς. Μιλούμε, δηλαδή,
για ένα τμήμα.
Ναι, η κυβέρνηση, σημαντικό να το διαχωρίσουμε τούτο, όπως και με τα δικαστήρια.
Mm-hmm.
Δηλαδή, συζητούμε την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Ναι, προφανώς μπορεί να φέρει πρόταση νόμου για μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Ποτέ ιστορικά δεν ευκήγε πρόταση νόμου χωρίς να γίνει διαβούλευση με το ανώτατο δικαστήριο.
Mm-hmm.
Γιατί? Λόγω της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Πόσο μάλλον αν μιλούμε για τροφή mm-hmm. του συντάγματος. Άρα θέλω να πω, όταν μιλάς για ανεξάρτητους θεσμούς, και ισχύει και για την νομική υπηρεσία αυτό και για την ελεκτική υπηρεσία, το να κάνει ανακοίνωση, θα κάνω μεταρρύθμιση, διότι είμαι κυβέρνηση, αγνοώντας τους θεσμούς. Θεωρώ ότι είναι λαθασμένη προσέγγιση.
Είναι θεσμικό ανατόπιμο.
Είναι θεσμικό λάθος, ακριβώς. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσεις να ανεξαρτήτως ποιο είναι το προεκλογικό σου πρόγραμμα, ανεξαρτήτως τι πιστεύεις, είσαι υποχρεωμένος να εξαντλήσεις τα περισσόρια διαπραγμάτευσης με το θεσμό και στο τέλος να μπορείς να πεις. Διαπραγματεύτηκα εξαντλητικά με τον θεσμό. Είχαμε τούντα σημεία συμφωνία, σύγκληση, τούντα σημεία απόκληση. Έχουμε τούτους τους λόγους που διαφωνούμε. Εκεί πράγματι έρχεσαι και σε μια φάση στην οποία το πολίτευμα δουλεύει. Δηλαδή, για μένα βρίσκω το προβληματικό. Δεν μου άρεσε ενός εικόνα το να κάνει δήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Μα και χωρίς να είναι έτοιμος, δεν είχε κάτι υπόψη του. Δεν είχε περιεχόμενο.
Μα γι' αυτό λέω. Ως εικόνα όμως, καταλαβαίνει τι θέλω να πω. Ως εικόνα το να βγαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να πει θα μεταρρυθμίσω. Και να ακούω την επόμενη στιγμή τον επικεφαλής ενός ανεξάρτητου θεσμού να λέει «Δεν είμαι ενήμερος τι έχει σκοπό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας». Τούτο είναι προβληματικό. Δίνει ωραία εικόνα για τη λειτουργία του πολιτεύματος.
Μα γενικά είναι προβληματική κατάσταση σε πολλές πτυχές λειτουργίας του πολιτεύματος μας. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άφησε υπονοούμενα στη δημοσιογραφική του διάσκεψη πάλι λέγοντας για τον εξυγχρονισμό της ελεκτικής υπηρεσίας. Είχαμε και τα διάφορα επεισόδια από την ελεκτική υπηρεσία ελέγχου του προεδρικού, αυτοκίνητα, κρεβατοκάμαρες και ούτω καθεξής, που και εκείνα ήταν κάπως εξεζητημένα, να τα πω. Έχουμε και τη γνωστή σύγκρουση.
Και σε σχέση και με τα παιδιά του.
Και σε σχέση με τα παιδιά του.
Εκείνο νομίζω ήταν προσωπικά το θεωρώ υπερβολή.
Ήταν υπερβολή. Λοιπόν, οπότε είναι διάφορα τα θέματα. Μου έλεγε σήμερα, και κλείνω το με τούτο, Αχιλλέα μου. Ένας πρώην αξιωματούχος που τούτους ούλους που αναφέραμε, ότι έχει, δεν είναι το Σύνταγμα, δεν είναι οι νόμοι, είναι τα πρόσωπα που φέρουν το αξίωμα, που παίζουν ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται και συμπεριφέρονται το τέλος της ημέρα. Δεν είναι θέμα να ανοίξω το Σύνταγμα να δω ή τον νόμο. Πρέπει οι ίδιοι οι αξιωματούχοι να έχουν και αυτοπεριορισμό, να έχουν επίγνωση του ρόλου, του θεσμικού και της αποστολής του.
Είχα απόλυτο δίκαιο, Νίκη, και αυτός που σου το έπαινε απόλυτο δίκαιο. εκτός αν εφαρμόζεις το γνωστό έβριμα του ότι αποδίδεις σε κάποιον άλλο.
Όχι, όχι, μου το είπε και θα σου πω μετά ποιος
είναι. Λοιπόν, αλλά εκείνο που θα έλεγα σε αυτό είναι ακριβώς το σύνταγμα, το κάθε σύνταγμα, κάθε κράτος. Έχει μια παράγραφο που μιλάει για τα καθήκοντα κάτω.
Ναι.
Επαφιέται να τα ορίσεις. Και εκείνο που πάντα λέω, σε συνέχεια αυτού που λες, το ότι έχω μια εξουσία δεν σημαίνει ότι επειδή την έχω σημαίνει την ασκώ με συγκεκριμένον τρόπο. Δηλαδή είναι αυτό που έχω πει και άλλες φορές. Ας πούμε, συζητούσαμε παγιά, είχα γράψει έναν άρθρο, το ανώτατο δικαστήριο έχει εξουσία π.χ. να βγάλει διαδικαστικών κανονισμών ή έχει εξουσία πάνω σε κάποια θέματα. Του έχω εξουσία, σημαίνει ότι επειδή έχω εξουσία ασκώ τη χωρίς διαβούλευση. Ειδικά στο διαδικαστικό κανονισμό. Ήταν ευχάριστο τότε τα τελευταία χρόνια υπάρχει π.χ. επιτροπή θεσμών όπου γίνεται διαβούλευση. Αυτό είναι ένα ορθό τρόπο προσέγγισης. Η Βουλή έχει εξουσία να ψηφίσει νόμο. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνει διαβούλευση με τις ομάδες, τι ψηφίζει ό,τι θέλει. Άρα η κουλτούρα είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό είπα προηγουμένως το τι αναγγέλλω, το πώς φέρομαι. Όλα αυτά είναι θέμα κουλτούρα, η οποία δεν υπάρχει βέβαια και δεν εφαρμόζεται δυστυχώς αναλόγως των προσώπων. Στις προηγμένες δημοκρατίες βλέπουμε την Αμερική ή την Αγγλία, τι έχει γίνει την τελευταία δεκαετία σε θέματα πολιτικής κουλτούρας.
Σωστά.
Που η ΗΠΑ, που είναι η πιο αντιπροσωπευτική δημοκρατία, θα έλεγα ότι συγκριτικά με την Κύπρο είναι σε πολύ χειρότερο επίπεδο την τελευταία δεκαετία σε επίπεδο πολιτικής κουλτούρας, σε πάρα πολλά θέματα. Προφανώς είναι χιλιόμετρα μπροστά, αλλά σε πάρα πολλά θέματα πολιτικής κουλτούρας, δηλαδή το τι παρακολουθούμε είναι αδιανόητο. Και στην Αγγλία το ίδιο είδαμε, την κοιτίδα της δημοκρατίας που πραγματικά
σε σημείο εξευτελισμού.
Εξευτελισμού, ακριβώς. Ή αν συγκρίνει για παράδειγμα και σε θέματα πολιτικής τοξικότητας με την Ελλάδα για παράδειγμα. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλά θέματα τοξικότητας που είναι πολύ χειρότερα. Και αυτό βέβαια οφείλεται στο ότι ο πρόεδρος μας εμάς ο εκάστοτε δεν έχει κατά ανάγκη πλειοψηφία στη Βουλή. Οπότε είναι και υποχρεωμένος να επιζητεί μια συνένεση ευρύτερη.
Λοιπόν, Αχιλέα μου, εβδομάδα των παθών. Ξεκινήσαμε πρόωρα νομίζω. Να ευχαριστήσω τους φίλους, να πω ότι είχαμε συνεχόμενα πάνω από 500 άτομα και στις 4 πλατφόρμες. Βλέπεις τον αριθμό εκεί, είναι που τον νου μου καλό.
Wow.
Ναι. Που τούτο μεταφράζεται σε 3,000-4,000 θεατές που παρακολούθησαν το podcast, άρα είχε τεράστιο ενδιαφέρον προφανώς.
Θα το δουν και άλλοι μαγνητοσκοπημένο.
Μαγνητοσκοπημένο και παρά το ότι δεν είναι και καλή ώρα Παρασκευή απόγευμα, εν τούτης συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ έστειλε και ένας φίλος ότι πρέπει να κάνουμε ένα ξεχωριστό podcast να μας πει ο κύριος Αχιλλέας την άποψη του πάνω στο σχέδιο να ανάμει και τα 20 χρόνια.
Έκαλυψαμε τα νούτα πριν 20 χρόνια. Θα επανέλθουμε.
Λοιπόν, άρα αναμένονται σημαντικές πολιτιακές νομικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Να ευχαριστήσω ξανά τον φίλο Αχιλλέα Εμιλιανίδη για το χρόνο του και τη διάθεση του. Ευχαριστήσω και εσάς φίλοι που έχετε παρακολουθήσει. Θα είναι και το ηχητικό αύριο Σάββατο. Όσοι θα πάτε τρέξιμο, θα ακούτε τον Αχιλλέα να σας εξηγά την υπόθεση. Και τα replays μετά όταν τελειώσουμε. Να πω την άλλη εβδομάδα θα έχουμε podcast λόγω των γιορτών. Θα τα πούμε ξανά την μεθεπόμενη, την Τετάρτη του Πάσχα. Θα έχουμε εδώ τον υποψήφιο δήμαρχο Ράλαμπο Προύντζον, που είναι και συνάδελφος. Να ευχηθώ καλό βράδυ, καλό Πάσχα σε όλους, με υγεία και καλές γιορτές, Αχιλλέα.
Καλές γιορτές. Κάσε καλό.